Joo, hyvää iltapäivää. Mun nimeni on Pertti Ahonen, mä oon tuosta historia- ja etnologian laitokselta. Meidän laitoksen johtaja Heli Valtonen piti alun perin tulla tähän avaamaan tämä tilaisuus, mutta hän ikävä kyllä ei pääsekään, niin mä olen tullut hänen sijaisenaan tässä ihan muutaman sanan sanomaan. Eli tässä on kyseessä seminaari tänään, tietosuoja-asetus ja hyvä tieteellinen käytäntö. Hyvin tärkeitä asioita, ajankohtaisia asioita, joista on erittäin tärkeää olla perillä, ja sen takia tämä tämänpäiväinen tilaisuus onkin oikein erityisen tärkeä. Tässä on kaksi osaa tavallaan tai osuutta. Ensinnäkin nyt tästä hetkestä eteenpäin tuonne 14:30 asti luento-osa, ja sitten 15:00 eteenpäin niille, jotka siihen on etukäteen ilmoittautuneet, on tällainen klinikkaosa, ja se sitten käydään läpi kunkin tutkijan omia tutkimusprojekteja ja niihin liittyviä tietosuoja- ja eettisiä kysymyksiä. Ja siinä välillä 14:30 on kahvitarjoilu, joka on tuossa viereisessä H-rakennuksessa kolmannessa kerroksessa. Joten sieltä löytyy sitten kahvia tuossa reilun parin tunnin päästä. Ohjelmassahan tässä on nyt ensin Raija Oikari ja Outi Fingerhus. Heti kun mä lopetan tässä, puhuu tutkimusetiikasta, aineistohallinnasta Jyväskylän yliopistossa. Ja sitten Arja Kuula Luumi tietoarkistosta Tampereelta. Kiitos paljon, kun olet tullut tänne vieraaksemme tänään. Puhuu sitten vielä, ottaa esiin tiettyjä asioita tietosuoja-asetuksen vaikutuksesta tutkimusaineistojen keräämiseen ja käyttöön, joka on hyvin tärkeää, koska tässä on monella ollut vähän niin kuin epäselvyyttä, että mitkä ne tarkat vaikutukset on ja miten niitä tulkitaan. Että todella hienoa, että olet tullut meille puhumaan. Ja mä en tässä nyt sen pitempään aio puhuakaan. Vielä sen voisin mainita, että tämä koko luento-osuus otetaan jossain digimuodossa tai missä meneekään tuonne moniviestimen kautta. Eli tämä on sitten tulee olemaan tämän tilaisuuden jälkeenkin katsottavissa. Ja sen takia muistakaa täällä edessä puhujat puhua tähän mikrofoniin, koska muuten ääni ei sitten sinne digipuolelle tallennu. Ja lopuksi vielä kiittäisin kaikkia tätä tilaisuutta järjestämässä olleita, etenkin tuosta Helasta Outi Fingerhus ja Mia Kuha, jotka on tehneet suuren työn tähän, ja samoin Heli Valtonen, laitoksen johtaja, joka on ollut tässä hyvin keskeisesti mukana, ja monesti moni muukin varmaan, mutta heitä kolmea nyt ainakin erityisesti kiittäisin. Ja tosiaan, enpä sen enempää nyt sanokkaan, julistan tilaisuuden avatuksi, ja voin antaa puheenvuoron sitten Raija Oikarille ja Outi Fingerhusille. Kiitos. Tuossa on sitten, tuo mikki toimii ja tämä myös toimii, että joka vaan jotenkin siihen mikkiin muuten.
Joo, tuossa meillä on sillä, me yritetään, että meillä on ihan stiaat ja
okei, joo.
Joo, kiitos Pertti ja kiitos me, kun järjestettiin tämä tilaisuus. Ja eli mä oon tosiaankin Outi Fingerhus, etnologian, antropologian proffa tältä Helasta ja itse asiassa tulevan Kumuun professori myös. Ja mitä sä haluat sanoa?
Raija Oikari, tutkimus- ja innovaatiopalveluista ja tutkimusetiikan erityisasiantuntija.
Joo, ja no mulla on kanssa tutkimusetiikka nyt tietty yksi osa työtehtäviä tietenkin proffana, mutta mä oon humanistis, tai oikeastaan ihmistieteiden puolella myös eettinen tukihenkilö meidän yliopistossa. Siitä tulee tässä päivän aikana pari sanaa myöhemmin lisää, mutta mä nyt toivon ensinnäkin, että mä kauhean sekaava. Mä oon tekemässä asuntokauppoja parasta aikaa ja oon nukkunut tässä koko viikon ihan sairaan huonosti. Et musta tuntuu, että mä oon pikkasen nyt toista aitoinen tällä hetkellä, mutta mä yritän nyt selvitä, kun mulla on tosi paljon dioja, niin ainakin voitte niitä sitten tuijotella. Ja eli otsikkohan nyt jo kertoo tutkimusetiikka, aineistohallinto, HTK, lyhyvä tieteellinen käytäntö Jyväskylän yliopistossa, niin tämä on tämmöinen kaikki asateenvarjo alta -tyyppinen luento tämä alkujuttu. Ja Arja menee sitten omaisuudessaan etiikan ja tietosuojan ja kaiken tämän tyyppisten asioiden erityisasiantuntijana sitten varmaan syvällisemmin näihin sisälle. Eli me Raijan kanssa meillä on tässä tietynlainen työajako, minkä puitteissa me käydään nämä meidän yliopiston speksit läpi ja tavallaan myös tässä samalla täytetään tätä informointivelvollisuutta näiden eettisten data- ja näin poispäin asioiden puitteissa. Eli tämmöinen alkupläjäys, mutta aloitetaan nyt tämmöinen jo heti tänne Arjakuulan tontille tässä. Tässä me jos narkkeet, että saa nähdä, miten paljon me puhutaan päällekkäin, eli mitä etiikka tarkoittaa. Eli te nyt olette tutkijatasoisia toimijoita kaikki, niin mä hyppään suoraan tähän tavallaan ammattieettiseen osaajuuteen. Eli tavallaan se, miksi etiikasta on niin tärkeää puhua, niin se on tietty yksi osa tätä teidän arkipäiväduunia. Tai me yliopistolaiset ollaan opiskelijoita, henkilökuntaa, tutkijoita tai mitä ikinä, niin tämä on nyt niin kuin yksi välttämätön osa tämän päivän toimijuutta. Eli se on osa laadukasta, luotettavaa, avointa, rehellistä tieteentekoa, ja se on niin kuin siinä suhteessa mun mielestä ihan niin kuin yksi osa tätä tieteenteon eetosta tänä päivänä. Ja eettisesti toteutettu tutkimus myös on todennettu, tutkimus on toistettavissa, eli tässä mennään nyt ihan tähän tavallaan tieteellisen esittämisen alkujuurille mun mielestä, aukikirjaamisen reflektointiin. Reflektointi tässä kohtaa sen koko metodologian aineistohallintaan liittyvien metodologisten kysymysten osalta. Mutta se, mikä tässä eettisessä mielessä on kiinnostavaa, niin on toi alempi kohta. Eli toihan palautuu viime kädessä Suomen lainsäädäntöön. Eli tutkimuksen tekeminen pitää tapahtua niin, että tutkittavien ihmisten yksityisten suojaa kunnioitetaan, ja myös, että se tutkimus ikään kuin ei rajoita yksittäisten henkilöiden tai tutkittavien oikeuksia olla toimia tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä tässä meidän valtakunnassamme. Eli tämä nousee ihan Suomen lainsäädännöstä, ja täällä tulee nyt Arjakuulaa vuodet 2006, ja varmaan uudempiakin versioita löytyy tästä meidän raamatusta, eli tutkimusetiikasta. Eli tuossa Arja tämän saman asian on sanottanut näin, eli tässä palataan ihan suoraan yliopistolain tiettyyn pykäliin ja sit siihen kytkeytyviin perustuslain kohtiin. Eli se perusperiaatehan on se tosiaankin, eli että meillä on tieteenvapaus Suomessa ja meillä on periaatteessa mahdollisuus tutkia mitä vaan, kunhan se tehdään niin, että siinä toteutuu tämä ajatus, että se tutkimuksen tekeminen ei loukkaa tutkittavien ihmisten yksityisyyden suojaa ja mahdollisuuksia olla ikään kuin tässä meidän valtakunnassamme tasavertaisia kansalaisia siinä kuin kuka tahansa muukin. Eli tämä on se perusta. Mutta mennään nyt sitten tähän Jyväskylän yliopistoon. Eli tässähän nyt tietty toimii tämä lähtökohta, ihanteet. Eli rehellisyys, avoimuus, kriittisyys, nämä nyt on päivänselviä. Nämä on tieteenteon yleiset lähtökohdat. Tämän päivän tiedemaailmassa vallalla olevia ihanteita on tietenkin tämä avoin tiede ja tutkimus. Siihen kytkeytyvät hyvin moninaiset mutkikkaat kysymykset. Eli tämä tavallaan tekee sen tutkimuseettisen toimijuuden ehkä haastavammaksi kuin koskaan aikaisemmin, varsinkin kun me eletään tässä avoimen tieteen, internetin, digitaalisen maailman pauloissa. Eli kun tähän niin kuin ideaali lisätään toi, mitä tuossa edeltävässä slaidissa oli, että meillä on vapaus tehdä tutkimusta, mutta meidän pitää kunnioittaa niitä valtakunnan alla toimivien ihmisten tiettyjä perusoikeuksia, niin toi avoin tiede, datan nopea leviäminen ja näin poispäin nämä kysymykset, niin ne tekee tästä tosi haastavan, ehkä vaativamman kuin aikaisemmin. No sitten tietty nyt, kun tämä tietosuojakuvio tässä on saavuttamassa nyt jonkunlaista ainakin lainsäädännöllistä päätepistettään toivottavasti hyvin nopeastikin, niin siihen kytkeytyy siis tietosuojaan, dataan liittyvät yleiset kysymykset, henkilötiedot, niiden suojaamiset. Ja Arja tulee tänään näistä asioista puhumaan tarkemmin, että tämä nyt ei varsinaisesti kuulu mun erityisosaamisalueeseen edes, koska tässä mennään niin spesifeihin tieteenteon tavallaan niin kuin ytimiin. Eli tuossa nyt sanotaan näin, että tuossa on mainittu tuo tietosuoja-asetus Suomen tietosuojalaki, niin nämä nyt on ehkä ne ne sellaiset, jos nyt haluaa niin kuin lakipykäliin tutustua, ja jos haluatte osoittaa tietävänne, että mistä tämä, niin kuin tämä raami ikään kuin täällä juridiikalle löytyy etiikan puitteissa, niin nämä on niin kuin nämä kaksi basic juttuja. Arja varmaan sitten täydentää, jos tähän tarvii jotain muutakin vielä tietää. Ja sitten tietty tämä, että teidän on ihan hyvä niin kuin siis alusta saakka tietää, mitä tarkoitetaan henkilötiedoilla, suorilla, epäsuorilla tunnistetiedoilla. Niihin tullaan tuossa hetken päästä tarkemmin. Ja mikä on arkaluontoista tietoa, mistä te tunnistatte sen, ja mitä se sen jälkeen tarkoittaa tutkimuksen teon kannalta. Eli tavallaan, jos mennään arkaluontoisen tiedon puolelle, niin tuohon nyt itse asiassa koko Marjan slaidit saanut lupaan käyttää tältä osa, niin arkaluontoista tietoa ei koskaan voi kerätä ilman perusteltua syytä, mutta se ei tarkoita sitä, että arkaluontoista tietoa ei saisi kerätä, eli se perusteltu syy pitää jostain löytää. Ja siihen on yliopistoilla ja myös TENKillä omat sanoitukset, miten se tapahtuu. Eli meillä on tavoitteena nyt tässä niin kuin ikään kuin tätä ketjua vähän niin kuin valaista myös, että miten tässä edetään näiden juttujen kanssa. Tämä on itse asiassa sulta tuli tämä slaidi, joten sanoppa sinä
tähän kohtaan. Mä heitin sen tuohon väliin tuon täydellisen.
Niin, ajateltiin, että ehkä teidän on hyvä olla tietoisia myös siitä, että meillä on aika tuoreita ohjeita myös täällä meidän yliopiston sisällä tai meidän verkkosivuilla. Tuo vastuullinen tiede- ja tutkimusetiikka Jyväskylän yliopistossa on siellä ihan meidän ulkoisilla sivuilla tutkimuskohdassa. Ja siinä on nostettu esille sillä tavalla niin kuin määrätyllä tavalla aika yleisellä tasolla, mutta kattavasti, mahdollisimman kattavasti, että mitä nämä asiat meillä tarkoittaa ja sitä, että millä tavalla missäkin tilanteissa toimitaan, kehen otetaan yhteyttä ja niin poispäin. Sitten tämä toinen ohje, joka on niin kutsuttu vilppiohje, eli opiskelueettiset ohjeet ja vilppitapausten käsittely Jyväskylän yliopistossa. Rehtori hyväksyi sen tammikuun lopulla, joten se on aika uusi ja se korvaa sen vanhan ohjeen, joka on ollut luvattomankin kauan ehkä voimassa. Ja siinä muutettiin aika paljon noita prosesseja ja niitä periaatteita kirjattiin ehkä vähän tarkemmin kuin aikaisemmin. Ja se ei ehkä ole ihan hirveän hyvin vielä tiedossa, mutta siihen on ihan hyvä tutustua. Toki se on nimenomaan semmoinen ohje, joka neuvoo toimimaan silloin, kun joku menee pieleen. Havaitaan, että nyt tässä on jotakin ongelmaa opiskelijan toiminnassa. Se on siis koko perusopintoja koskeva ohje. Sitten sen jälkeen, kun gradu on jätetty tarkastukseen, niin sen jälkeen siirrytään sitten tutkimuseettisen neuvottelukunnan HTK-ohjeisiin. Mutta noi on siis noin kaksi meidän yliopiston aika tuoretta sivustoja ohje.
Joo, ja itse asiassa mä tuossa vilkuttelinkin ikään kuin sivustoa, että nämä varmaan tulee eikö tukijakoon, niin psutelkaa auki, että tuolta löytyy aika hyvin siis myös linkkien kautta siis tieto sit myös meidän yliopiston ulkopuolelle sinne tahoille, mistä sitä tietoa siis oikeasti löytyy. Et meillä alkaa nyt olla siis sekä meillä Jyväskylässä että valtakunnallisesta aika hyvin tämä kuvio mun mielestä kyllä hallussa, että ainakin sitä tietoa on kyllä helpollakin saatavissa, kun tietää vaan mistä sitä etitään, ja me nyt tässä käydään tätä nyt tosiaankin siis läpi. Eli tässä tulee nyt sitten ensimmäinen ikään kuin palikka tässä tutkimuseettisessä jotenkin toimijuudessa tai näin, eli tämä TENK, eli tutkimuseettinen neuvottelukunta, ja mä oon tuohon nyt toi ihan suoraan TENKin sivuilta tämä, että mikä tämä neuvottelukunnan niin kuin ikään kuin perustehtävä on. Eli TENK käsittelee tutkimusetiikkaan liittyviä eettisiä kysymyksiä, edistää sen tutkimusetiikan ikään kuin tunnetuksi tulemista valtakunnan tasolla. Ja mä en nyt rupea tuossa noita pallukoita sen kummemmin läpikäymään, että mä nyt oletan, että nyt jollain tasolla nämä jo tiedättekin, ja menette itse sitten sinne TENKin sivulle lukemaan tarkemminkin. Mutta TENKhän on siis niin kuin ikään kuin valtakunnan tasolla marssijärjestyksessä se ykkönen. Eli kun puhutaan tutkimusetiikasta, niin TENK määrittää ne peruslinjat, millä edetään, ja yliopistot on ikään kuin TENKin alaisia toimijoita. Ja tähän tarkoittaa, että on niin kuin sellaisella tavalla, niin kuin sen vähän niin kuin mikä tämä puurakenne nyt onkaan, että Tenko siellä ylhäällä ja yliopistot alhaalla, ja nämä niin kuin menee niin kuin synkassa tämä niin kuin järjestelmä alaspäin. Eli tämä tarkoittaa sitä, että ei tässä niin kuin yliopistoilla niin kuin tutkimusetikankaan ole mitään sooloiluvaraa tai mahdollisuutta, koska ikään kuin TENK valvoo tätä toimijuutta. Ja TENK myös huolehtii siitä, että meitä yliopistolaisia koulutetaan kouluttamaan teitä, niin kuin me tässä nyt me kaksi törötetään täällä edessä. Eli me nyt täytetään myös sitä ikään kuin TENKin odottamaa informointivelvollisuutta. Eli Jyväskylän yliopisto on velvollinen tutkijoitaan, henkilöstöään, opiskelijoitaan kertomaan, että mikä tämä tavallaan eettinen kokonaisjärjestelmä on, ja me tässä nyt tässä tehdään, ja meidät kummatkin on kyllä TENK kouluttanut mun mielestä ihan riittävän hyvin näihin tehtäviin. Eli näin. HTK on siis, se on tämmöinen ilmaisu, että älkää ihmetelkö, kun se vilahtelee aina, eli se tarkoittaa tätä hyvää tieteellistä käytäntöä. Mä en tässä rupea tätäkään asiaa sen kummemmin läpikäymään, koska ei meillä ole aikaa siihen, mutta tavallaan niin kuin TENKhän on se taho, mikä määrittelee hyvän tieteellisen käytäntöön liittyvät raamit. Ja ne on TENKin sivulla myös tosi hyvin siis sanotettu, että mitä hyvä tieteellinen käytäntö de facto tarkoittaa. Eli keskeiset lähtökohdat löytyy tuolta noiden linkkien takana, mitä tuohon on koottu. Eli tavallaan mä nyt oletan, että tämän salin, kun te olette kuitenkin tohtorikoulutettavia, niin ymmärrätte, mitä hyvä tieteellinen käytäntö tarkoittaa, mitä ulottuvuuksia siihen kuuluu, mitä on tieteellinen vilppi, mitä tapahtuu, jos tieteellistä vilppiä tapahtuu yliopistomaailmassa ja näin poispäin. Eli me ei nyt ruveta tässä näitä yksityiskohtaisesti läpikäymään. Meillä yliopistolla on omat asiantuntijat näihin tehtäviin, jos tulee vastaan jotain niin kuin hyvän tieteellisen käytäntöön ja sen loukkauksiin liittyviä kysymyksiä. Itse asiassa, no minä olen eettinen tukihenkilö ihmistieteiden puolella, ja siinä kohtaa otatte minua yhteyttä. Yliopiston kotisivulta löytyy ja eettisistä ohjeistuksesta aika hyvät avaukset siitä, että ketkä missäkin vaiheessa. Joo, se tulee tuossa vähän myöhemmin. Meillä on nyt silleen, on määritelty tässä pitkin vuotta tätä eettistä kenttää kokonaisuutena ja vastuita.
Siis ne toimijat, yhteystietoinen löytyy nimenomaan sieltä yliopiston vastuullinen tiede- ja tutkimusetiikka sivuilta.
Joo, kyllä. Kyllä, eli näin. Tämä on semmoinen raamattu, mikä nyt niinku luette sen niinku raamatun. Tai lukekaa paremmin kuin raamattu, ei tässä varmasti muunikaan raamattuukaan nyt kannattaa lukenut. Eli hyvä tieteellinen käytäntö, loukkaisepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Eli TENKin ohje, mikä löytyy netistä itse asiassa PDF-nä. Ja mulla on itse asiassa täällä, jälppätkö raja sen vertaan, niin tuolla on nippunoita. Noita ihan printattuna, eli toi on sellainen, varsinkin kun olette, täällä on tohtorikoulutettavien joukossa jonkun verran mukana, niin tavallaan niin kuin TENK sekä me Jyväskylän yliopisto edellyttää, että olette tutustunut tuohon oppaaseen ja tiedätte nämä päälinjat ja pistä, ja, joo, no tuossa on tutkimuseettista propagandamateriaalia muutakin kynistä lähtien, eli napatkaa kaikkia mukaan, niin pääsette kärryillä. Eli tämä on ihan oikeastikin sellaisella tavalla ihan hyvä opas ihan myös, kun te tutkimuksen tasolla tiettyjä eettisiä toimintatapoja ne siis sanotatte, että minkä takia te toimitte tietyllä tavalla, tai mitkä eettiset ohjeistukset teidän tutkimuksen tasolla niin kuin saattaa rajoittaa jotain toimijuutta, niin viitatkaa tuohon oppaaseen. Se on ihan niin kuin siis tosi hyvä. Ja te kaikki, ketkä opetatte opiskelijoita, niin suosittelen myös, että levitätte tietoutta sinne opiskelijoille myös, että ne tietää mitä tämä hyvä tieteellinen käytäntö tarkoittaa. Ja myös, että jos tulee jotain vipaa siinä tieteellisen käytännön toteutuksessa, niin ne opiskelijatkin ymmärtää ja te myös itse, että sillä on seuraamuksia. Ja saa sanotettu myös tämä seuraamusjärjestelmä. Mutta siitä nyt ei kanssa tässä sen enempää. Eli tuossa tulee nyt sitten tuosta HTK-loukkauskuviosta. Sanoitko sinä?
Joo, hyvä. Mä just näin,
että mä huomasin, pelastin. Sen takia mä nyt tässä ryöstin tuon mikrofonin, koska nämä on nyt sitä sellaista mun aluetta. Silloin kun tämmöinen ilmoitus yliopistoon eli rehtorille tulee hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilystä, niin mä olen se, joka valmistelen rehtorille sitten sen asian. Siinä on myös muita valmistelijoita tuolta lakipalvelusta. Ja tuossa sanotaankin ihan noin lyhyesti, että niitä on kahta kategoriaa, on vilppiä ja piittaamattomuutta. Ja sitten täällä oppaassa, jota valitettavasti ei ole nyt tuossa aineistossa, mutta joka helposti löytyy tuolta tenk.fi-sivuilta, niin on määritelty se, että mitä tarkoittaa vilppi ja mitä tarkoittaa piittaamattomuus. Et siinä on tavallaan semmoinen niin kuin vakavampi ja vähemmän vakava kategoria näistä tutkimuseettisistä ongelmista, joita tutkimuksessa voi esiintyä. Ja tämä käsittelyprosessi, millä tavalla näitä loukkausepäilyjä käsitellään, se tehdään ihan täsmälleen TENKin ohjeiden mukaan. Ja jos ei tuolla kirjasessa lue, että miten tässä nimenomaisessa tilanteessa toimitaan, niin sitten selvitetään TENKistä ihan suoraan. Eli missään ei tehdä sellaisia omia tulkintoja eikä lähdetä tekemään omia ohjeita. Sen takia meillä ei ole myöskään tästä tutkimuksessa esiintyvistä tutkimuseettisistä ongelmista ei ole minkäänlaista omaa ohjetta. Kaikki ohjeet menee aina suoraan, linkataan tuonne TENKiin. Ainoa oma ohje on se, joka on tietysti kaikkien yliopistojen sivuilla, että jos epäilee hyvän tieteellisen käytännön loukkausta, siitä pitää tehdä ilmoitus kirjallisesti rehtorille ja lähettää se kirjaamon kautta. Ja tuolla vastuullinen tiede ja tutkimusetiikka Jyväskylän yliopistossa sivustolla on myös tämmöinen TENKin tekemä lomake. Sitä lomaketta pitäisi käyttää, jos tämmöisestä ilmoittaa. No, sitten ihan semmoisena yksityiskohtana, että nämä HTK-loukkaukset otetaan niin vakavalta kannalta esimerkiksi rahoittajien taholta, että ne saattaa aika merkittävällä tavalla vaikeuttaa tutkijan uraa. Että esimerkiksi Akatemia kertoo sivuillaan, että jos akatemiasta rahoitusta hakevan tutkijan on 3 edellisen vuoden aikana todettu syyllistyneen tutkimusvilppiin, hakemus jätetään käsittelemättä. Ja siinä voi olla jopa tämmöinen 3 vuoden ikään kuin karenssiaika, että siinä se postdoc-ura ihan kivasti kuluu, ainakin akatemian hakukarenssissa. Myös Euroopan komissio suhtautuu näihin asioihin hirveän vakavasti. Ja vielä seuraavassa horisonttiohjelmassa vielä vaan vakavammin. Ja sitten tästä HTK-prosessista vielä sen verran, että niin kuin mä äsken mainitsin, että silloin kun gradu on hyväksytty, niin silloin se on jo tämän HTK-prosessin alainen, jos siinä tämmöistä vilppiepäilyä havaitaan. Sitten siitä, että kuinka yleistä tämä tämmöinen tutkimusvilppi ja hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset Suomessa on, niin siitä on TENK on tehnyt tämmöisen barometrikyselyn tammikuussa. Ja siitä odotetaan tuloksia nyt toivottavasti mahdollisimman pian, mutta mä nyt voisin kuvitella, että syksyyn mennessä. Ja siinä on tarkoitus nimenomaan saada semmoinen kokonaiskäsitys siitä, kuinka yleistä tämä on. Meidän yliopistossa rehtorille asti tulee 2009 vuodesta asti, mä oon tilastoinut ja katsonut nämä keissit 1-5 per vuosi. Ja siinä ei ole mitään trendiä, se vaihtelee ihan niin kuin aalloittain. Ja näistä voi semmoiset tapauskuvaukset, jossa ei ole henkilön nimiä, ei laitoksia eikä tiedekuntia, voi lukea sieltä vastuullinen tiede ja niin edelleen sivustolta, jos nämä kiinnostaa. Ja nyt luovutan puheenvuoron jälleen Outille.
Joo, nyt on tämä pelotteluelementti hoidettu, eli jatketaan eteenpäin. Joo, tuossa oli tuo TENK ja yliopistomarssitusjärjestys, niin tämä tulee ihan tämmöisenä taustadetaalina, mutta varsinkin jos te nyt noit vaikka EU-tasoisia hakemuksia jo teette tai kansainvälisille rahoittajille, niin tämä allea kannattaa sellaisella tasolla mieleen painaa, että se on niinku EU:n tasoinen TENK EU:ssa. eli tämä TENKinkään ohjeistukset ei niinku synny tyhjästä, vaan me ollaan olemassa tämmöistä niinku yleiseurooppalaista tiedejärjestelmää. Ja tässä kohtaa voidaan tietty ajatella, että jos tästä edetään sit vielä niinku ihan tieteen keskustelussa eteenpäin, niin tässä puhutaan länsimaisen tieteen pelisäännöistä loppumetreillä, joita sitten niinku siis paikalliset lainsäädännöt omilla keinoilla myös kehystää ja ei nyt välttämättä rajaa, mutta kehystää ja täydentää. Eli toi aika iso, toi, onkohan tuossa mainittu toi Allean, joo, the European Code of Conduct for Research Integrity, niin tämä on vähän niin kuin vastaavan tyyppinen hyvin laaja koodisto tähän niin kuin hyvään eettisen toimijuuteen EU-tasolla, että jos nyt haluatte tosiasiantuntijoksi, niin sitten vaan lukemaan, toi aika tujukka tavaraa, mutta se on ihan hyvä työväline varsinkin, mitä pidemmällä ikään kuin akatemisen uralla olette, että kannattaa silleen tiedostaa, että jos nyt jotain ERC-hakemuksia vaikka olette väsäämässä, niin kyllähän se osoittaa teidän niin kuin eettisen valveutuneisuuden, että osaatte vaikka tämmöisenkin projukkaan siis jollain yleisellä tasolla viitata, eli se siitä. No mennään nyt sitten tästä sellaiselle tasolle, nyt kun ollaan tämän tietosuojadirektiivin puitteissa tässä toimitaan ja ylipäätään tämän vanhankin lainsäädännön puitteissa ilman tätä EU:n tietosuojadirektiiviä, niin kun puhutaan henkilöistä, datasta ja henkilöiden kanssa toimimisesta, ja sitten kun meillä on tämä tieteenvapaus, niin tämähän on se kehikko. Eli meillä on tieteenvapaus, se antaa sen mahdollisuuden, että me voidaan tehdä tutkimusta suhtkoot vapaasti. Me voidaan kerätä suoraan tutkittavilta eri keinoin, eri menetelmin sitä dataa, mitä ikinä se sitten onkaan, mutta sitä datan keruuta nyt ei voi noin vaan tehdä, ja se on niin kuin mun mielestä ollut jo pitkään, että siis siitä saakka mä oon jotenkin itse hahmottanut tänne, että kun Arja Kuulan tutkimusetiikka tuli silloin, oliko se 2000 se ensimmäinen painos vai 2006, kun se ilmestyi, niin ainakin mulla oli itsellä silleen, mä olin itse silloin tohtorikoulutusvaiheen just ohittanut, niin jotenkin oli semmoinen ensimmäinen niin kuin eettinen buumi Suomen maassa, kun kaikki haastattelututkimuksen tekijät alkoi kauhistella, että ei tämä nyt meekään enää niin kuin aikaisemmin, että mentiin vaan niin kuin mulle esimerkiksi Lauri Honko Turun yliopistossa vielä ennen kuin väitöskirjaa tein, niin ohjeisti, että kentälle vaan ja nappisormi herkkänä, että nauri päälle vaan ja sinne vaan, että se mun mielestä kyllä pitkin ennen 2000-lukua niin sitä dataa keräiltiin ja tuolta yliopistoista löytyi jos jonkunlaisia kaappeja ja pahvilaatikoita nurkista, missä sitä henkilötietoja sisältävää dataa oli, ja oli varmaan vähän kaikenlaista, että tavallaan niin kuin sellaisella tavalla, niin kuin toi Arja on tehnyt kyllä mun mielestä sen pionnarityön kyllä meillä, että jotenkin niin kuin, ainakin minä niin kuin humanistina koen, että herätys tuli viimeistä vuonna 2006 datan ja tämmöisen niin kuin informointivelvollisuuden osalta. Ja nyt ollaan niin kuin vuodessa 2019 ja tämä tietosuojadirektiivi tuli, niin tässä on nyt ollut tämmöinen niin kuin tietosuojadirektiivi ähky vähän voimassa, että nyt ei saa enää mitään eikä saa käyttää ihmisten nimitutkimus eikä sitä eikä tätä, mutta mun mielestä tässä ei nyt, niin kuin, tämä on ehkä tiukentunut, raamit on tiukentunut ja tullut enemmän ohjeistuksia, mutta käytännön niin kuin periaattetasolla mun mielestä ei ole tapahtunut niin kuin mitään niin merkittävää, että tässä pitäisi olla kauhean niin kuin huolissaan. Eli kaikissa tapauksissa tutkittavien tulee tietää, kuka kerää, mitä kerää, miksi kerää, mitä tarkoitusta varten, mihin se data päätyy ja kuka sitä voi sen kaiken jälkeen käyttää. Ja se koskee kaikkia henkilöä koskevaa data-aineistoa. Mä hahmotan tämän näin. Ja tavallaan niin kuin, totta kai se nyt on näin. Et ei tässä niin kuin, tiedemaailmassa voi olla enää mitään sellaisia niin kuin, vaikka internetpeltoja, minne vaan mennään ja tehdään siellä ihan mitä huvittaa, koska emme haastattelijatka mennä pellolle haastattelemaan maanviljelijöitä ja kerätään kaikki raktoreiden merkit ja pensan käyttö, jotain mitä nyt sieltä voi kerätä. Eli tavallaan tämä on niin kuin tämä raami, mikä nyt koskee siis kaikkia tutkimusdataa. Ja tässä on sitten henkilötunnistetiedot, ne on niin kuin se asia, minkä tavallaan niin kuin asiantuntijoita tutkijoiden pitää olla. Ja opiskelijat opettelee sitä. Eli aina kun on jotain luonnollisen henkilöön viittavia tunnistetietoja, on ne suoria tunnistetietoja, niin kuin nimi osoite tai sotu tai jotain tämän tyyppistä, tai on epäsuoria, niin kuin vaikka autorekisteritunnus. Mä en tiedä, onko sekin muuten jo suora tunnistetieto, mutta joka tapauksessa, että tavallaan suorat tunnistetiedot viittaa suoraan siihen henkilöön, epäsuorat tunnistetiedot tarkoittaa sitä, että eri tunnistetietoja yhdistelemällä voidaan se henkilön nimi päätellä, niin sitten pitää hälyttää jokaisella teillä, että onko asianomaiset luvat kunnossa ja tietääkö se ihminen, että nyt näitä henkilötietoja tässä tutkimuksessa pallotellaan tavalla ja toisella. Ja tavallaan niin kuin siis, tämä on se raami. Sitten sen jälkeen ruvetaan miettimään, että okei, että kun mä teen tutkimusta, tässä on tämän tyyppisiä henkilötietoja, mitä sitten? Eli jos se on tarpeen käsitellä niitä henkilötietoja ja tutkimusraportissa käyttää jopa henkilötietoja, sitten se lupa pitää vaan pyytää. Et mun mielestä tämä on niin se perus niin raami, että tavallaan niin jotenkin tämän päivän eettisen keskustelun lähtökohta on se, että ennen kuin sitä tutkimusta edes aloitetaan, niin nämä prosessit pitää pyrkiä määrittämään mahdollisimman tarkoina. Tutkijan pitää niin ymmärtää, että kun alan kerätä dataa, on se kenttä mikä tahansa, on se internet tai on se lomakekysely tai mikä tahansa, niin pitää miettiä, että mikä se koko kaari on ja minne se aineisto päätyy ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Ja sitten näitä prosesseja ruvetaan määrittämään. Sitten ruvetaan miettimään, että miten ne luvat saadaan, jos esimerkiksi henkilötietoja on tarpeen käsitellä. Että ei se niinku, tavallaan niinku mun mielestä tässä ei ole sen kummallisemmasta asiasta kysymys, ja näinhän sitä niinku kunnon, ainakin kunnon humanisti on tähänkin asti toiminut, että se siitä tietosuojadirektiivin niinku kauheudesta, että näin. Se mikä tuossa on niinku sellaisella tavalla ehkä mä itse näen niinku uutta tai merkittävää on toi että siis, että kun te keräätte dataa esimerkiksi, niin siinä on tietty se henkilö suoraan, keneltä sitä kerätään, tai se henkilöryhmä, mutta sitten pitää myös miettiä, että entä sitten se tutkittava lähipiiri. Eli kun te menette haastattelemaan Heikkiä tuolla pellolla, maanviljelijää, ja hänellä on myös vaimo ja lapset, niin ja tästä on itse asiassa ihan yksi hauska esimerkki. Mä sain taloyhtiöstä autotalli jokunen vuosi sitten ja oli omaa autoani viemässä Skodaa sinne talliin. Ja sitten joku pönttöpää oli autossa parkkeerannut siihen mun OVT ja ajattelin, että no miten mä sen autoni tänne sisään saan ja katsoin rekkari. Ja mun alkeellisella taidolla, mä niin kuin siis menin nettiin ja pistin hakusanokset autorekisterin tunnistaminen tai joku tällainen, niin mä niin kuin sillä sekunnilla sain tiedon siitä ihmisen autosta, koska se on ostanut, missä se asuu, mikä hänen vaimonsa on, ja mä sain selville myös, mikä hänen vaimonsa puhelinnumero on, eli onko se katsastettu, ja sakkoja nyt en ehkä saanut, että niihin järjestelmiin nyt ei sentään niin kuin tyhmä humanisti päässyt, mutta tavallaan tämä avoimentieteen niin kuin maailmahan on tätä siis myös, että ei tämä niin kuin ole siis turhaa puhetta tässä, niin kuin, että kun puhutaan suorista ja epäsuorista henkilötiedoista ja tutkittavan lähipiirisuojelemisesta ja näin, eli mun mielestä on tosi tärkeää, että tavallaan tiedostaa, että näin helppoa tässä oikeastaan onkin. No aineistohallinta on tietenkin sitten tämä tavallaan, niin kuin, miten tämä homma otetaan haltuun. Eli tavallaan niin kuin nyt kun te tutkimuksia teette, niin tutkimussuunnitelman vaiheessa jo otetaan myös tämä aineistohallinta niin kuin ikään kuin haltuun. Et mä ainakin niin kuin omille uusille tohtorikoulutettaville, niin siinä vaiheessa kun tehdään tutkimussuunnitelmaa, niin sitten rinnan rupeetaan keräämään, tai siis miettimään myös, että mikä se aineistohallintasuunnitelman kokonaisuus on. Siitä mä en nyt tässä käytä aikaa siihen, että miten tämä tapahtuu kanssa niin, kuin niin sanotusti de facto käytännössä. Eli meidän yliopistosivulta löytyy siihen ihan hyvät ohjeet, että mitä lomakkeita siihen tarvitaan, kun te informoitte esimerkiksi niitä henkilöitä, keitä te tuutte tutkimaan ja mitä muuta edellytetään ja näin. Et meillä on nyt aika hyvät ohjeistukset ja hyvät lomakkeet tähän kaikkeen. Ja voin sanoa, että ihan valtakunnallisestikin niin meillä on aika hyvin tämä puoli nyt haltsussa, mutta jotenkin painatte mieleen, että tutkimussuunnitelma ja aineistohallintasuunnitelma nykyään kulkee käsi kädessä, että ne on tavallaan niin kuin kaksi melkein mun mielestä jo tasavahvaa, tasavertaista paperia ja näin. Ja tuossa nyt, toi on itse asiassa Pöyhösen Sarin listaus ja varmaan Arja täydentää, jos tuossa puuttuu, mutta tuossa on niin kuin nuo peruspeksit, että mitä siinä mietitään, että jos te käytätte tutkimuksessa avoimia aineistoja, mitä ne on, miten te voitte käyttää, tietty selvitätte ne. Jos te kerätte uutta empiiristä aineistoa ja henkilötietoja, niin sit pitää tietty tarvittavat suostumukset hommata ja selvittää, että miten se tapahtuu. Sitten pitää ennakoida näitä eteen tulevia ongelmia, tietosuojakysymykset, tietoturva, eli mistä esimerkiksi säilytätte aineistoja tutkimusprosessin aikana. Siitä meidän yliopisto antaa aika selkeät ohjeet, että missä niitä ainakaan ei saa säilyttää niin kuin pilvipalveluissa ja muistitikuissa taskussa. Että tai näin. Ja sitten milloin tuhotaan, milloin arkistoidaan, niin poispäin. Eli tämä on tämmöistä niin kuin kävellä vähän niin kuin silleen, semmoista ohjattua polkua pitkin näissä asioissa. Ja sitten uudelleenkäyttö, mahdollinen avoin käyttö. Tämä on niin kuin mun mielestä tämä niin kuin aineistohallinnan kaari menee niin kuin perustasolla tällä kentällä. Ja Arja tulee tuossa varmaan sitten mahdollisuudella ehkä kertoa tästä vielä tarkemmin. Tietosuoja-ilmoitus on nyt sitten se, mikä pitää tehdä. Eikö se ole niin, että se pitää tehdä aina, jos henkilötietoja kerätään? Eli meillä on mallipohja tietosuoja-ilmoituksesta, eli se on, varsinkin jos olette tutkijoita, niin aika pitkä. Siellä on tosi paljon määritellään kaikkia asioita, mutta voin kyllä lohduttautua sillä, että sen rujun kun täytätte, niin sitten ei ole ainakaan mikään epäselvää. Ja sitten on hirmu helppo lirutella tuonne akatemian papereihin esimerkiksi, että miten olen huolehtinut tutkimusetiikasta, koska ne on kaikki siinä tietosuoja-ilmoituksessa ja bla bla bla. Eli se kyllä kannattaa tehdä pian tietysti. Eli menkää tutustumaan ihmeessä mitä ne on. Ja mä en tässä nyt näitä yksityiskohtia rupea käymään, että kuka on rekisterinpitäjä missäkin tapauksessa ja näin poispäin. Et peruslähtökohta näissä on aina, että kun te olette yliopistolla työsuhteessa, niin totta kai yliopisto on ikään kuin se rekisterinpitäjä. Ja koska yliopisto on rekisterinpitäjä, eli pitää niitä henkilötietoja ikään kuin omien järjestelmiensä sisällä ja te olette meillä duunissa, niin te noudatatte niitä eettisiä ohjeistuksia, mitä yliopistolta saadaan. Meillä on sellainen kummallisuus, mä en tiedä, toivottavasti siihen jossain vaiheessa tulee muutos. Siis on noi apurahatutkijat, että eikö se niin meeraja, että ne on rekisterinpitäjinä itse. Joo, että se on vähän sellainen, niin kuin munkin mielestä meillä vähän omituinen juttu, mutta hope so, että se muuttuu. Ja opiskelijat sama juttu. Mutta siinä on nyt tavallaan sit myös ohjaajat joutuu vähän pääpölkylle siinä kohtaa näissä. Emme nyt tätä apurahatutkijoita ja opiskelijoita missään kohtaa yksin. Tuolla mainitaan toi U-asema, eli kun mä sanoin, että muistitikku kädessä ei enää kävellä ja läppärit, jos teillä ei ole salasanoja, niin että voi niitä omia datoja ne siellä mielellään säilyttää, jos siellä on henkilötietoja. Eli U-asema on se kohde, missä aineistoja säilytetään. Erityiskenttätyötilanteissa näitä ratkaisuja joudutaan sitten miettimään, jos te lähdette antropologisessa kenttätyötä tekemään tuonne jonnekin pusikoihin, niin siellä nyt ei välttämättä ole sitä toimivaa VPN-yhteyttä, että sujauttelette tuossa valtavia aineistopaketteja yhtään mihinkään, niin sitten ne keissit mietitään erikseen, ja näihin on löydetty aina ratkaisut. Et kunhan se on tietoturvallista, ja tuolla on toi, jos se nyt näkyy, niin älkää koskaan, never, ever, käyttäkö pilvipalveluja. Eli mitään Dropboxeja ei henkilötietoja sisältävä datasäilytykseen saa käyttää. Että tämmöiset perusasiat muistatte. Eli tavallaan niin kuin, meillähän on yliopisto pystyy tarjoamaan teille nämä palvelut kaikki. Eli miten te tutkimusprosessin aikana dataa säilytätte. Eli siinä kohtaa niin marssitte tuonne meidän oikeastaan yliopistosivuille etsimään nämä ohjeistukset. Ja ne tuleekin täällä hetken päästä, eli joo. Ja sitten meiltähän siis löytyy tosiaankin, eli tietosuoja-ilmoitus, suostumuslomakepohjat löytyy valmiina tuolta netistä, eli te saatte nämä nyt auki sitten jo, eli ne on tuolla henkilöstöpalvelujen tai UUNon takana, eli no worries, jos olette menneet esimerkiksi haastatteluja tekemään, niin sieltä nämä löytyy. No sitten löytyy huoneentauluja, mutta mä en nyt tässä enää näitä rupea käymään. Nämä on tämmöisiä rehtorin työpöydältä tulleita papereita. Henkilötiedot. Mä en nyt näitäkään käy sen kummemmin läpi, kun totean, että teidän pitää tietää, mitä henkilötiedoilla tarkoitetaan. Ja tietäkää se, että mitkä on suorat ja epäsuorat henkilötiedot. Mitä tarkoittaa henkilörekisteri. Eli teistä tulee rekisterinpitäjä siinä vaiheessa, kun te keräätte henkilötietoja ja säilytätte niitä, ja jos te teette tutkimustyötä, te olette yliopiston alaisuudessa, eli sitten noudatatte ikään kuin rekisterinpitäjän antamia ohjeita siitä, miten henkilötietoja käsitellään, ja näin. Ja näissä lomakkeissahan nämä asiat määritellään. Ja sitten tullaan näihin erityisiin henkilötietoryhmiin, tai tämä on nyt tämä arkaluotostakin tietoa, eli jos näitä kysymyksiä teidän tutkimusdata käsittelee, niin sitten näitä pitää erityisesti pohtia. Tietyt kriteerit kun täyttyy, niin tämä vaatii eettistä ennakkoarviointia, eli se menee eettisen toimikuntaan. Ja nämä on silleen, että siinä kohtaa eettisen toimikunnan sihteerin yhteys, että jos tulee sellainen fiilis, että näitä rotua, etnistä alkuperää ja niin poispäin tutkimuksessa käsitellään, niin sitten mietitään. Mutta tietty tässä nyt voidaan lähteä siihen, niin kuin, että ensinnäkin sana rotu on aika karmea, että sitä ei saisi käyttää enää missään tieteellisessä yhteydessä, mutta sitä siinä nyt käytetään, että mitä se edes tarkoittaa. Etninen alkuperä on kiinnostava sinänsä, että tavallaan me ollaan etnisiä suomalaisia, että onko se eettisesti ongelmallista, no onhan se tietty, jos ei mitään mieti. Ja sitten voi tietty silleen, jos nyt tässä mennään sitten meidän tieteala ytimiin, että etninen alkuperä, että jos sä tutkit vaikka maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, niin eikö se ole sitten jo niiden toiseuttamista, että sitten tehdään arkaluontoista tietoa. Nämä on siis, niin kuin, tämä tarkoittaa sitä, että nämä ei ole mitään, niin kuin, että näitä tapauskohtaisesti punnitaan, ja jos ne menee toimikuntaankin, niin näitä asioita tapauskohtaisesti punnitaan, että mitä se tutkijana pystyy niin kuin ikään kuin tutkimussuunnitelmatasolla selvittämään, tai aineistohallintasuunnitelmissa, mutta niin onko se edes niin nimenomaan. Mutta sehän tässä on, että teidän pitää tunnistaa nämä jutut, ja täyttyykö teidän tutkimuksessa ne tietyt kriteerit, mitkä eettinen toimikunta määrittelee arkaluontoisen tiedon käsittelyn osalta, että onko se toimikuntakeissi. Eli tässä
Joo, tosiaan tästä eettisestä ennakkoarvioinnista nyt puhutaan, niin mä oon tosiaan yliopiston eettisen toimikunnan sihteeri, melko tuore sellainen, mutta oon perehtynyt siihen toimintaan tuolta syksystä alkaen. Ja tämä, että se eettinen ennakkoarviointi tehdään silloin, kun se on tutkimuseettisen neuvottelukunnan kriteerien mukaan tarpeen, niin se on myös hyvää tieteellistä käytäntöä. Eli jos ei sitä ole tehty silloin, kun se pitää tehdä, niin se voi olla hyvän tieteellisen käytännön loukkaus. Sitten vielä rajumpi juttu on, että jos se tutkimus täytyy ennakkoarvioittaa sairaanhoitopiirin eettisessä toimikunnassa tutkimuslain mukaan, niin silloin ollaan jo rikosoikeuden kanssa tekemisissä, jos ei sitä ennakkoarviointia ole tehty. Mulla on näköjään tämmöinen uhkailija, paha poliisi rooli täällä. No, ei voi mitään. Sitten tuossa diassa mainitaankin, että silloin kun on vaikka väitöskirjantekijästä kysymys ja tarvitaan tämä tämmöinen eettinen ennakkoarviointi, niin sen lausuntopyynnön tekee ohjaaja, ei siis tämä jatko-opiskelija itse. Ja tutkimuseettisellä neuvottelukunnalla on 6 kriteeriä, joissa määritellään, että milloin se tutkimus täytyy ennakkoarvioida eettisesti. Ja jos näistä yksikin täyttyy, niin silloin se täytyy se lausuntopyyntö sinne toimikuntaan laittaa. Sitten tuossa mainitaan myös, että lausuntoa voidaan pyytää myös julkaisijan, rahoittajan tai yhteistyökumppanin vaatimuksesta. Niin, tässä on nyt sellainen tilanne, että tuon TIPin tutkimusrahoitustiimi ei tunne sellaista rahoittajaa, joka edellyttäisi tällaista eettistä ennakkoarviointilausuntoa etukäteen, siis rahoituksen hakuvaiheessa. Mutta silloin, kun haetaan vaikka Euroopan komissiosta, joka minulla nyt tällä hetkellä on eettisestä näkökulmasta kaikkein tutuin rahoittajataho, niin siihen rahoitushakemukseen täytyy kyllä laittaa se, että on tietoinen siitä, että mistä syystä täytyy se ennakkoarviointi pyytää siinä tapauksessa, että se rahoitus saadaan ja mitä asioita siinä silloin tulee arvioitaviksi. Ja erittäin tärkeä maininta on tuossa diassakin toi, että vastuu siitä, että millä tavalla se tutkimus toteutetaan ja onko se eettistä vai ei, niin se ei siirry sille toimikunnalle. Toimikunta voi antaa, että tämän toimikunnalle toimitetun tutkimussuunnitelman ja sen liitteiden valossa näyttää siltä, että mikäli niitä noudatetaan, niin se tutkimus tulee tehdyksi eettisesti oikein. Ja se, mitä taas siellä ennakkoarvioinnissa arvioidaan, niin olennaista on se, että arvioidaan, koituuko sille tutkittavalle niin sanottu haittariski. Ja jos koituu, niin millä tavalla se pyritään minimoimaan. Ja sitten on tässä yhteydessä sanottava, että haittariski on myös se, että tietosuoja ja tietoturva on järjestetty niin puutteellisesti, että nämä henkilötiedot, ihmisen henkilöllisyys paljastuu siitä aineistosta. Käytännössä hirveän usein on kysymys fyysiseen koskemattomuuteen puuttumisesta, joka on TENKin kriteeri numero 1. Ja se johtuu siitä, että meillä on tämä liikuntatieteellinen tiedekunta ja siellä tehdään sen tyyppisiä tutkimuksia. Osa niistä menee tuonne sairaanhoitopiiriin, mutta osa tulee yliopistoeettiseen toimikuntaan. Ja ne on ihan oikeastaan aina sitä, että teetetään testejä ja otetaan näytteitä ja niin edelleen. Sitten henkiset haitat on myös mahdollisia ja ne pitää pystyä arvioimaan. Tässä kun mainittiin vaikka turvapaikanhakijoiden haastatteleminen tai joku, niin kyllä siellä voidaan sellaisiakin kysymyksiä kysellä, että henkiset haitat on ihan varmasti jopa todennäköisiä. Siinä, mitä se toimikunta arvioi, niin siinä nimenomaan tätä aineiston hallintaa arvioidaan ja aineistoahan kerätään myös sillä tavalla, että haastatellaan, tarkkaillaan, testataan ihmisiä. Ja silloin muun muassa se, että millä tavalla niitä tutkittavia rekrytoidaan, millä tavalla niitä informoidaan, eli millä tavalla se tietosuoja-ilmoitus on tehty, on tässä tosi keskeistä. Miten nämä suostumusprosessit on hoidettu, millä tavalla sitä aineistoa käsitellään, siirretään, arkistoidaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja tietoturvallisesti. Eli se on niin kuin kaiken kaikkiaan semmoisten tutkittaville aiheutuvien kaikenlaisten riskien arviointia. Sitä se ennakkoarviointi on. Sitten vielä sananen, mihin tässä nyt on jo viitattukin, että Euroopan komissio HAUissa, jotka on siis ERCtä ja Horisontti hakuja, niin se pitää tehdä eettinen itsearviointi, joka on erittäin yksityiskohtainen. Ja se muistuttaa aika paljon sitä, minkälaisia asioita pitää sitten sinne eettiseen toimikuntaan toimittaa, jos semmoinen ennakkoarviointilausunto tarvitaan. Ja nyt täytyy muistaa, että jo tässä nykyisissä ohjeissa sekä ERCin että Horisontin kohdalla on niin, että jos tämä eettinen itsearviointi ei läpäise sitä seulaa, se voi olla se ainoa asia, johon se rahoituksen saaminen kaatuu. Kaikki muu voi olla siinä kohdallaan, mutta se voi ihan oikeasti kaatua tähän. Seuraavassa horisonttiohjelmassa tämä tiukkenee vielä lisää. Ja sitten kuten mä tuossa aikaisemmin sanoin, että ennen sitä rahoitushakemuksen jättämistä sitä ei tarvitse ennakkoarvioittaa sillä toimikunnassa. Että sinne tulee edelleen sellaisia lausuntopyyntöjä, joiden ainoa syy hakea sitä lausuntoa on tämä. Ja sitten vielä mainos. Silloin kun joutuu rahoittajan eettisten asioiden kanssa tekemisiin siinä hakuvaiheessa, niin tutkimus- ja innovaatiopalveluista saa siihen neuvontaa ja koulutusta. Ja se on sitten minä, joka laitan taas eri hatun päähän ja annan sitä neuvontaa sitten näissä asioissa. On huomioitava, että myös akatemialla on näitä eettisiä edellytyksiä ja koko ajan nekin kiristyy.
Tässä toi vielä.
No sitten tässä, oliko tämä nyt jo viimeinen?
Ei.
Tässä näkyy nyt tämä tutkimusetiikan neuvonnan työnjako meidän yliopistossa. Tässä on tuo tutkimusetiikan tukihenkilöt, josta tuo Outi mainitsikin, ja hän on niistä toinen. Ja toinen on sitten tuolta matemaattisen luonnontieteellisen puolelta tuo Harri Högmander. Ja heillä on tämmöinen rooliosoite, joka on tuossa ihan ensimmäisenä. Ja siinä rooliosoitteeseen tai sitten ottaa heihin suoraan yhteyttä, voi esittää niitä kysymyksiä, jotka liittyvät nimenomaan tähän hyvään tieteelliseen käytäntöön. Mäkin pääsen sinne roolipostiin ja sinne tulee kyllä ihan kaikkia mahdollisia kysymyksiä, että voi vaikka etäisestikin arvioida liittyvän jollain tavalla etiikkaa, ei välttämättä edes tutkimusetiikkaankaan. Sitten tietosuoja. Asiat, jotka on nyt tosi paljon tapetilla ja niissä onkin paljon kysyttävää ja on ihan hyvä varmistaa aina, jos on vähänkin epävarma, koska nämä tulkinnatkin elää ihan koko ajan. Ja siihen meillä on kanssa rooliosoite tietosuoja@u.fi.
Tuohon mä muuten sen verran sanon, kun te teette niitä hankehakemuksia ne vaikka siellä, niin älkää jättäkö näitä asioita siis viime tippaan, koska tuolla on ruuhkaa sattuneista syystä, kun siellä on kaikki graduntekijät kyselijöinä, kaikki hankehakijat kyselijöinä ja sitten kaikki kyselijät ihan olisi kaikissa, mitä ikinä soppareita yliopistotasolla tehdään. Eli jos te nyt olette viimeistä kahta viikkoa vetelette vaikka akatemian tai jonkun ties minkä haunkaa, niin se voi olla, että se vastaus ei tule sieltä tarpeeksi ajoissa. Eli tavallaan tämä tietosuojakysymykset on tässä kohtaa sellaisia aika isoja, mitä pitää ruveta miettimään siis mielellään niin kuin kuukausia ennen niin kuin hakujen päättymistä, koska ei voi olettaa, että yliopiston asiantuntijatkaan nyt niin kuin kädenkääntössä reagoi kaikkeen. Että se tulee tavallaan niin kuin tässä kohtaa niin kuin palveluorganisaatioilta tätä viestiä myös että ajoissa. Ja se auttaa teitä ehkä itseännekin myös ihan niin kuin hakemustasolla sit myös kirjoittaa niitä asioita vähän toisin, kun tiedätte niin kuin mahdollisimman aikaisin, että miten se datankaan toimitaan ja mitä siihen sisältyy.
Kyllä, just näin. Sitten tuossa on vielä tuo aineistohallintaan, sen niin kuin spesifikysymyksiin liittyvät kysymykset menee tuonne Research Data, joka menee tuonne avoimen tiedon keskukseen toi osoite. Rahoitushakuihin liittyvät kysymykset menee tuonne tutkimus- ja innovaatiopalveluiden rooliosoitteeseen, jossa sitten taas rahoitusasiantuntijat meidän sisäisen työnjaon mukaan sitten ohjaa niitä mulle niitä eettisiä asioita aina tarvittaessa. eettiseen ennakkoarviointiin, siihenkin on olemassa oma kaunis englanninkielinen rooliosoite, tuo secretaryethic.com, johon sitten laitetaan siihen, että onko, tarvitseeko tämä ennakkoarviointi ja niin edelleen. Ja sitten myöskin ne itse lausuntopyynnöt laitetaan sinne. Ja vielä tuossa on sitten toi, että nuo ilmoitukset HTK-loukkausepäilyistä menee sitten, ne osoitetaan todellakin suoraan rehtorille ja ne menee tuolta kirjaamon osoitteesta. Sitten oli vielä tuo tutkimusetiikan tukihenkilöiden tehtävät, jotka ovat moninaiset ja vaativat. Ja he suoriutuvat niistä erinomaisesti. Mutta noin, niin kun se perusidea, mitä Tenkkikin aina sanoo, että se on matalan kynnyksen henkilökohtaista tutkimuseettistä neuvontaa. Että sinne kannattaa ottaa ensimmäisenä yhteys. Esimerkiksi jos kysyy multa, että onkohan tämä HTK-loukkaus, niin ei kannata, koska se voi olla, että minun on mentävä kysyä sitä rehtorilta, että mitä mieltä hän on siitä. Mä oon saanut tietooni tämmöisen asian, mikä voi olla sitten kurjaa.
Joo, ja tuosta. Ja tämä perusjakohan löytyy nyt tuolta meidän kotisivuilta myöskin. Ja siis ei kannata nyt silleen siis hermostua, että jos nyt ei ihan hahmota, että minne hiiskatiin roolipostiosoitteeseen tämä mun kysymys pitää pongata. Että kunhan nyt lähetätte se vaikka tuonne mulle ja Harrille tuohon ensimmäiseen Ethics Support-osoitteeseen, niin kyllä menee sitten myös ohjata eteenpäin. Se on oikeastaan meidän arkipäivää, että niin kuin 90% kyselystä ohjata muille luukuille. Eli sitä on niin kuin paikotella aika vaikea hahmottaa että koska nämä on silleen vähän päällekkäisiä roolia, että menee myös vähän myös sen mukaan, että kuka nyt on milläkin luukulla myös se osaaja. Että koko Marjahan nyt headhuntattiin tuonne Tampereelle, niin sehän nyt pitkälti hoiteli paljonkin kaikenlaisia juttuja tässä matkan varrella. Että nyt taas sitten, kun henkilöt muuttuu, niin nämä työjaotkin muuttuu. Mutta hei, tuossa sitten ihan loppu vielä, niin kaksi uutta raamattua teille vielä. Eli otetaan nyt ensin tuo tietoarkiston, tuo aineistohallinnon käsikirja. Toivottavasti nyt kaikki sen jo tiedättekin, mutta nyt viimeistään tiedätte. Eli se on kyllä siis verraton paketti näiden asioiden haltuunottoon. Sieltä löytyy kyllä niin kuin kaikki niin kuin maan ja taivaan alta, ja tietoarkistolla on myös niin kuin sen luontoinen tehtävä, että ne päivittää sitä jatkuvasti sen mukaan, kun esimerkiksi lainsäädäntö muuttuu, täsmentyy, tai kun tulee jotain uutta vivahdetta jostain päin maailmaa, niin se tieto on tuolla. Et käyttäkää semmoisena Jumalan sanana jälleen kerran, tai raamattuna. Ja sitten toi on katekismus on se sana, joo. Ja sitten on toinen toi Tenkin ylläpitämä vastuullinen tiedesivusto. Et sen alta löytyy hirmu hyvin kyllä siis siitä, että miten te sitä hyvää tutkimusta teette ja miten te sitä sanotatte sinne papereihin. Eli nämä kun nyt luette hyvin, niin te tiedätte kaikesta kaiken. Ja sitten tuutte sen jälkeen tietty kysymään sit niitä juridisia neuvoja esimerkiksi sitten meidän niiltä osaajilta ja näin poispäin. Et tässä ei nyt, jos eettisiä niin kun kysymyksiä te pohditte, niin älkää nyt kuvitelkokaan, että osaatte niitä kaikkia, ei mekään osata. Minä esimerkiksi en ole juristi, minä rupean edes niin kuin mennä sinne tontille, millä rajatus esimerkiksi duunaa. Tai olin tuossa jokun aika sitten kuuntelemaan Marjut Salokangasta, kun se kävi noita eettisiä kysymyksiä, siis niin kuin ikään kuin nettiympäristössä, niin mä nostin täysin kädet pystyyn, koska siis siellä tulee niin kuin viittä eri lakipykälää eri osastolta, siis silleen, niin kuin, että eihän niitä voi kukaan tutkija tietää, jos ei ole oikeasta oikiksesta. Eli älkää niin kuin tavallaan nyt niin kuin tämän etikan antako silleen hämätä, että eihän teidän nyt tarvitse juridiikkaa hallita, koska meillä on asiantuntijat yliopistolta näitä kysymyksiä varten.
Eikä onneksi meidänkään. Mähän on ihan patahumanisti, joten sen takia mä kysyn aina juristeilta neuvoa joka asiassa.
Niin, että tavallaan tämä nyt on hyvä päättääkin tähän humanisteen patakommenttiin, että eihän me oikeastaan mistään mitään tiedetäkään. Mutta selvitellään kyllä, että joo. Ja tuossa on lisää sitten noita ohjeita, eli tuolla on itse asiassa tuolla sivutuolilla myös noita ohjeistuksia ihan siitä, että eli tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen, nyt tässä on aika mennyt niin pitkään, että tässä ei keritä oikein sanoa muuta kuin, että hankkeita varsinkin kun suunnittelette, niin se on tosi hyvä miettiä se myös se julkaisu ikään kuin profiili, että kuka julkaisee, mitä julkaistaan, ketkä ja bla bla. Tuossa on suositukset sitä varten, eli se on kyllä myös yksi semmoinen hyvä uusi testamentti, teillä voisi näin sanoa. Nämä suositukset löytyy sitten suomeksi ja ruotsiksi, että ihan hyvä. Ja olisi itse asiassa hyvä, kun meillä on täällä, mutta te osaatte viittomakielistä osaa lukea kyllä tietty noita oppaita, mutta tavallaan niin kuin, että näitä täydennetään siis kaikkien tekijöiden tarpeisiin myös. Eli näin. Ja sitten Joo, tässähän tämä nyt olikin. Eli kiitellään tässä kovasti ja pahoitellaan, kun ylitettiin nyt aikataulu 20 minuuttia. Tällainen pikkuylitys tässä pääsi käymään. Kiitokset. Mä en tiedä, miten nuo kysymykset. Mä mietin, että pitäisikö olla lopussa vasta kaikki.
No joo, tässä on
niin, viisi ääneen,
minuuttia.
Niin.
Joo, tehdään silleen, että pidetään kysymykset, sitten jätetään loppuun.
Hyvää päivää. Mä oon Arja Kuulaluumi Tietoarkistosta ja oli kiinnostavaa kuulla toi ensimmäinen esitys ja Outi ihan turhaan pelkäs, että se menee jotenkin täysin päällekkäin tämän kanssa nyt, mitä mä puhun. Et kun mua pyydettiin tänne puhumaan tietosuoja-asetuksesta, niin toive oli, että mahdollisimman yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi. Ja siinä sitä onkin haastetta, kun puhutaan tästä EU:n tietosuoja-asetuksesta. Mutta mä nyt olen ottanut tämän viestin vastaan ja yritän kertoa sitten näistä asioista mahdollisimman yksinkertaisesti. Tuossa aiemmin jo mainittiinkin tietoarkiston aineistohallinnan käsikirja ja suosittelen lämpimästi, että tutustutte siihen, kun näitä aineistohallinnan kysymyksiä mietitte, että siellä on tutkittavien informoinnistakin hyvin laajat ohjeet. Mä aion nyt lyhyesti ensin kertoa pikkusen tietoarkistosta, josta mä tuun. Ja sitten mä puhun tästä tietosuoja-asetuksesta ja tietosuojalaista. En kauhean yksityiskohtaisella tasolla, mutta mä pyrin teille kertomaan, että minkälaiset nämä käytännöt on tämän tietosuojan osalta. Ja se mun esityksen niin kuin painottuu enemmän siihen tutkimuksen alkupäähän, eli siihen, että mitkä asiat pitäisi ottaa huomioon ja miten pitäisi toimia, kun sitä aineistoa lähdetään keräämään. Eli siinä samalla sen esityksen lomassa mä kerron näitä keskeisimpiä muutoksia, mitä on tullut aiempaan verrattuna. Ja sitten ihan viimeisessä diassa lyhyesti mä puhun näistä ETSistä periaatteista ihmistieteissä. Nehän on nyt uudistumassa. Ja toivoakseni tuossa 7.5. tutkimuseettinen neuvottelukunta sitten hyväksyy kokouksessaan nämä uudet ihmistieteen eettiset periaatteet. Ja heti pian sen jälkeen sitten myös julkaisee ne uudet periaatteet ja ohjeet siihen eettiseen ennakkoarviointiin. Tietoarkisto, joka on tuolla Tampereen yliopistoyhteydessä, niin on valtakunnallinen palveluyksikkö. Ja me ollaan semmoinen sertifioitu toimintayksikkö, eli meillä on tämmöinen kansainvälinen sertifikaatti, joka me saatiin ensimmäisenä Suomessa. Eli me asianmukaisesti ja hyväksi osoitettujen toimintakäytäntöjen avulla niin huolehditaan sähköisten tutkimusaineistojen pitkäaikassäilytyksestä ja jakelusta. Ja me ollaan valtakunnallinen yksikkö, eli meidän asiakkaat tulee ympäri Suomea, että ne on yliopistoista, ammattikorkeakouluista ja valtion tutkimuslaitoksista, mutta sen lisäksi tietysti meidän asiakkaista vähän vuodesta riippuen, niin 10% on muiden maiden tutkijoita ja opiskelijoita. Ja pääasialliset asiakasryhmät on opiskelijat, tutkijat, opettajat yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Meidän nämä peruspalvelut on maksuttomia, että aineistoja meiltä saa maksutta käyttöönsä, että kuinka moni teistä on käyttänyt meidän aineistoa palveluportaali AIlla. Joo, muutama on, mutta et suosittelen, että menette sinne katselemaan, löytyykö sopivia aineistoja. Ja sitten me ollaan tuommoinen SESTAn kansallinen palveluntuottaja, eli Suomen valtio on jäsenenä tämmöisessä eurooppalaisessa tutkimusinfrastruktuurissa, jonka lyhenne on, akronyymi on SESTA, ja se on nimennyt tietoarkiston sen kansalliseksi palveluntuottajaksi. Mä en nyt siitä jaksa kertoa, se on nukuttava asia. Ihan lyhyesti siitä, että minkä tyyppisiä aineistoja meille tulee, eli valtaosa aineistoista on tämmöisiä tilastomatemaattisesti käsiteltäviä, ja tästä mä oon nyt sitten vaan tämän päivän epistolan merkeissä pistänyt keltaisella tuon tietosuoja-asian, eli tietosuojasyistä me niitä muuttujia voidaan poistaa tai luokitella uudelleen, ja itse asiassa saatetaan joskus hyvin harvoin jopa poistaa jotain havaintorivejä, jos muuten menee se anonymisointi kovin hankalaksi. Ja tuossa näkyy sitten noin muutkin toimet, mitä niille tehdään. Et aika paljon askarrellaan niiden aineistojen kanssa, että niistä tulee sellaisia, että ne on oikeasti ymmärrettävissä ja jatkokäytettävissä ilman, että tarvitsisi soitella sille alkuperäiselle tutkijalle, että niiden aineistojen pitää olla niin kuin itsessään ymmärrettävissä. Laadullisissa aineistoissa myös tehdään aika paljon sitä käsittelyä ja se tutkijan tekemä anonymisointi tarkistetaan ja täydennetään. Että tiedä, kyllä te varmaan näette tuonne, että tuossa nyt näkyykin vähän sitä anonymisoinnista, että ikä on, tuolla kun on noi perustiedot tuosta aineistosta, niin ikä on luokiteltu ja tavallisesti meillä niin kuin anonymisointimerkintä on yksi hakasulku, mutta jos on tehty sillä tavalla, että siinä on päällekkäispuhunnat esimerkiksi merkitty sillä, niin sitten meillä on anonymisoinnin merkintänä kaksoishakasulkeet. Ja kun täällä on humanisteja varmaan valtaosa, niin mainostan tätä meidän kirjoitusaineistojen keruutyökalua Penna. Se on otettu käyttöön pari vuotta sitten. Ja sekin on maksuton palvelu, että sen kautta pystyy niin kuin helposti tuottamaan aineistot niin, että siinä on niin kuin systemaattisesti ne taustatiedot tulee yhdenmukaisesti. Ja sitten jos kirjoittaja antaa luvan siihen arkistointiin, niin ne tulee myös sit tietoarkistoon arkistoitavaksi. Sitten tietysti tietoarkisto toimittaa sen koko aineiston, vaikka niistä vaan osa tulisi arkistoitavaksi, niin sille tutkijalle, joka tätä palvelua on halunnut käyttää. Ja tuossa edellisetkin esittäjät viittasivat näihin yliopiston ohjeisiin, niin mäkin olen tähän laittanut vain linkit. Mä en itse tuonne UNOon pääsekään, mutta teidän yliopiston tietosuoja vastaava Riikka Valkonen mulle antoi nämä linkit, kun mä kyselin, että mitkä ne on sitten ne virallisohjeet, kun mun pitää niin yksinkertaisesti puhua nyt täällä. Ne niin kuin varsinaisesti, mitä te noudatatte, niin on nämä yliopiston tietosuojaohjeet. Riikka Valkonen vastaa niiden tuottamisesta. Tietysti tietosuojasta vastaa rekisterin pitäjä, eli yliopisto ja sen johto, mutta tietosuoja vastaava yrittää huolehtia, ohjata ja opastaa niin kuin kaikkia, ei ainoastaan tutkijoita, vaan niin kuin Riikka Valkosen toimintakenttä on hyvin laaja tietosuoja vastaavana. Erityisesti haluaisin nyt Moodle-koulutusta mainostaa. Sen pitäisi olla toukokuussa, tuossa nyt ei näy sitä päivämäärää, mutta se on toi toiseksi alin linkki, että siellä tulee nyt tämä henkilötietojen käsittely tieteellisessä tutkimuksessa niin omana koulutuksena. Ja myös koosteita aikaisemmista koulutuksista löytyy sitten. Eli tämä tietosuoja-asetus, sehän valmistui silloin 2016 ja julkaistiin jo silloin, mutta sitä varsinaisesti alettiin soveltaa vasta keväällä, toukokuussa 2018. Yliopistot eivät olleet ihan ketterimpiä niin kuin tähän valmistautumisessa, mutta että kutakuinkin ennen kuin sitä alettiin soveltaa, niin tietosuojavastaavat saatiin kyllä yliopistoihin nimitettyä. Se, mikä se asetuksen tavoite on ollut, niin tietysti meidän kaikkien oikeuksien ja vapauksien vahvistaminen muuttuneessa maailmassa. Tämä aiempi tietosuojadirektiivi oli tehty aikaan, jolloin ei internetillä ja tietojen sähköisellä käsittelyllä verkon yli ollut niin suurta roolia kuin se on nyt tänä päivänä. Sitten tietysti halutaan EU:n sisämarkkinoita lujittaa sillä tavalla, että on yhteiset pelisäännöt tässä tietosuojassa. Ja toisaalta myös siinä sitä valvontaa ja myös rangaistuksia on nyt tehostettu tämän asetuksen myötä. Mutta yksi semmoinen keskeisin tavoite, mikä tässä oli, joka niin kuin näitä sisämarkkinoiden vahvistamisen osaltakin pitäisi päteä, niin oli se, että kun ne saadaan harmonisoitua nämä tietosuojakäytännöt tällä asetuksella, joka on pakottavampi kuin direktiivi, joka implementoidaan niin kuin oman maan lainsäädännöllä, niin ajatus oli siinä, että kaikki niin kuin kaupankäynti ja yhteistyö sit helpottuu, kun jokaisella maalla on yhtenäinen tietosuoja-asetus siellä takana. Näin, kun täällä on nyt tutkijaporukka, niin se mikä on harmillista on, että tutkimuksen osalta sitä ei saatu harmonisoitua. Ja näin ollen nyt me ollaan niin kuin tilanteessa, jossa tutkimuksesta tarkemmin säädetään jokaisessa jäsenvaltiossa kansallisesti, niin meilläkin sitten tietosuojalaissa. Ja se saattaa tuoda välillä jotain ongelmia. Tietysti niin kuin ne perusperiaatteet, mitä asetuksessa tulee, keskeisin sisältö on kaikille yhtenevä, mutta esimerkiksi tutkimuksen suojatoimista säädetään sitten erikseen kansallisessa lainsäädännössä. Ja tämä kansallinen tietosuojalaki meillä on ollut voimassa tämän vuoden alusta. Sehän olisi pitänyt olla voimassa samaan aikaan kuin se asetuskin, eli vuosi sitten toukokuussa, mutta nyt se on meillä niin kuin tämän vuoden alusta ollut voimassa ja se täydentää sitä tietosuoja-asetusta, että siinä ei voi niin kuin mitään säätää, mistä ei olisi jo säädetty tietosuoja-asetuksessa, että siinä kansallisessa tietosuojalaissa säädetään vain niistä asioista, jotka se asetus mahdollistaa jäsenvaltioille. Ja siinä on tieteelliseen tutkimukseen sovellettavia täsmennyksiä, että erityisesti sieltä kannattaa katsoa sitä 6. pykälää ja 31. pykälää, niin sieltä löytyy näistä tieteellisestä tutkimuksesta olennaisimmat asiat. Ja jotta sitä kansallista tietosuojalakia pystyisi niin kuin oikeasti ymmärtämään ja tulkitsemaan, niin sitä pitäisi katsoa rinnan sen tietosuoja-asetuksen kanssa. Tietosuoja-asetuksessa on keskeisiä peruskäsitteitä nämä, eli henkilötieto, josta oli jo tuossa aikaisemminkin puhetta. Ja tietosuoja-asetuksen mukaan niin tutkimusaineisto sisältää henkilötietoja, jos siitä voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa henkilö tai henkilöitä huomioiden tunnistamisen kohtuullisen todennäköisesti käytettävissä olevat keinot. Ja se, että ihmisen voi tunnistaa niin kuin välittömästi, tietysti tarkoittaa sitä, että kerrotaan, että tässä on niin kuin tämä ja tämä henkilö, tämän niminen, joka on tuolta kaupungista ja niin edelleen. Mutta se välillinen tunnistaminen sitten taas on niin kuin aina kontekstisidonnaista, että jos ajatellaan esimerkiksi sellaista tilannetta, että on haastateltu, on tutkimusaineisto, jossa on haastateltu vaikkapa postin entisiä työntekijöitä ja sitten on niitä tietoja karkeistettu niin kuin sen tunnistettavuuden vähentämiseksi niin, että siinä on vain ikäryhmä ja sukupuoli ja sitten vaikka asuinkunta. Niin nyt jos haastateltava selittää, että silloin kun mä vielä olin siellä töissä ja uskontoni vuoksi, kun käytän huivia aina, niin tapahtui sitä ja tätä siellä työyhteisössä. Ja nyt sitten, jos taustatiedot on ikäryhmä, sukupuoli ja asuinkunta, niin tämä tieto, niin kuin yksin nämä tiedot, ei välttämättä ole henkilötietoa silloin, kun puhutaan vaikkapa Helsingistä. Mutta sitten taas, jos mennään johonkin pienempään kuntaan, niin aineisto, jossa on nämä tiedot, niin on henkilötieto. Tämä henkilötiedon määritelmä on sillä tavalla niin kuin kattava, että oikeastaan melkein kaikki tieto on henkilötietoa, kun jos se ihminen pystytään tai joku ihminen pystytään tunnistamaan siitä aineistosta niiden kaikkien tietojen perusteella, mitä siinä aineistossa on, plus niiden tietojen perusteella, mitä muualta on saatavilla. Että se ei ole yksistään se aineisto, vaan että pystyykö niin kuin sitä aineistosta saatavia tietoja yhdistämään jossain muualla oleviin tietoihin, että se muuttuu sitten tunnisteelliseksi, niin se ei tämä henkilötiedon määritelmä ei edes rajaudu siihen, että onko ne tiedot totta vai ei. Eli kaikki niin kuin ajatukset, mielipiteet, uskomukset, arvostukset, mitä tahansa sanoo, niin jos ne pystytään liittämään johonkin tiettyyn henkilöön, niin ne on henkilötietoja. Erityisistä henkilötietoryhmistä tulikin jo tuossa edellisessä esityksessä listausta, mitä se pitää sisällään. Nyt se, mikä tässä on uutta tässä tietosuoja-asetuksessa, niin enää ei käytetä tuota termiä arkaluonteiset tiedot, eli sensitive data, vaan ne on, pitää niin kuin opiskella tämmöinen uusi termi, ja se on tämä erityiset henkilötietoryhmät, ja siihen kuuluu, että ne alkuperäpoliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ja terveyttä koskevat tiedot ja seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen, nämä mitkä jo tuossa tarkemmin tuli edellisessä esityksessä. Ja mä itse, kun olen jutellut tutkijoiden kanssa, jos ne on sattuneet soittaa meille tietoarkiston asiakaspäivystykseen näiden tietosuoja-ilmoitusten tekemisistä, ja ne on miettineet näitä niin kuin lähtökohta-asetelmia siinä, että minkä tyyppistä aineistoa ne kerää, niin on aika herkästi sitä mieltä, että jos erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluu niin kuin olennaiset asiat kuin poliittiset mielipiteet tai uskonnollinen ja filosofinen vakaumus, niin mä oon melkein sitä mieltä, että lähestulkoon aina, jos ei nyt ihan aina, niin melkein aina ihmistieteissä, kun tutkimusaineistoa kerätään, niin kerätään myös erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja. Mä puhun siitä sitten vähän tarkemmin myöhemmin. Rekisteröity on ihan sama käsite, kun se on ollut meillä henkilötietolain ja tietosuojadirektiivin aikaan. Eli silloin kun puhutaan tutkimusaineistoista, niin se rekisteröity on tutkittava, ketä ne tiedot käsittelee. Tietysti siellä voi siinä tutkimusaineistossa olla tietoja myös muista kolmansista henkilöistä, ja nekin on siinä tapauksessa sitten rekisteröityjä. Rekisterin pitäjä on se, joka määrittelee sen, että miten niitä henkilötietoja kerätään ja käsitellään ja miksi. Eli se on se niin kuin ylin vastuunkantaja, mä puhun siitä myöhemmin tarkemmin. Henkilötietojen käsittelijäkin on hyvin tärkeä termi nyt tietosuoja-asetuksen aikaan. Se käsittelijä voi olla esimerkiksi joku ulkopuolinen palvelu, niin kuin litteraatiofirma, jota käytetään äänitallenteiden translitteroimiseen. Joissain tapauksissa henkilötietojen käsittelijä voi olla joku niin kuin ulkopuolinen tutkimushanke, jonka kanssa on sovittu tutkimusyhteistyöstä ja siitä, että aineistoa tai osa aineistoa menee käsiteltäväksi myös tälle tutkimuskumppanille. Henkilötietojen käsittelijä on myös tietoarkisto, jos se aineisto on tarkoitus arkistoida meille sitten tutkimuksen päätyttyä. Nämä tietosuoja-asetuksen yleiset periaatteet on hyvin olennaisia myös tutkimuksen tekemisessä. Lainmukaisuus on tietysti olennaista, ja siihen liittyy toi, niin kuin asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelyperuste, mutta tietysti myös se, että se ei saa olla muutenkaan rikos- tai siviilioikeuden vastaista se käsittely. Ja läpinäkyvyys, kohtuullisuus tietysti sillä tavalla, että sille ei saa sillä henkilötietojen käsittelyllä olla mitään tarpeettomia negatiivisia seurauksia niille tutkittaville eli rekisteröidyille. Läpinäkyvyys ensisijaisesti tarkoittaa sitä, että henkilötietojen käsittelystä on informoitu siten, kun tietosuoja-asetuksessa edellytetään näitä tutkittavia ja että he ovat saaneet sen kaiken informaation. Käyttötarkoitussidonnaisuus tarkoittaa sitä, mitä tuossa edellisessäkin esityksessä puhuttiin, että pitää olla määriteltynä se, että mihin tarkoituksiin sitä aineistoa käytetään. Useimmitenhan se on se tutkimus, käsillä oleva tutkimus, mutta jos on tarkoitus johonkin jatkotutkimukseen käyttää, niin sitten mahdollisimman hyvin määritellä myös se siinä etukäteen. Tietojen minimointi tarkoittaa sitä, että kerätään vain tarpeellisia henkilötietoja. Et ei kerätä niitä varmuuden vuoksi, tai koska niin on ollut tapana. Joskus sanon, tai olen kuullut, että on käytössä jotain semmoisia vanhoja, vaikka haastattelulomakepohjia, joissa, joka on saattanut olla vuosikymmenet semmoinen hyväksi havaittu tapa kerätä niitä tietoja. Sitten siinä saattaa olla niinku alussa kaikki mahdolliset itse tutkittavasta, että kysytään myös hänen vanhemmistaan tyyliin kengän numeroita myöten melkein. Ja nyt ei voi sit enää tehdä tällä tavalla, että se pitää niinku etukäteen miettiä, että mitä tietoja tässä nyt on tarpeen tämän tutkimuksen tarkoituksiin kerätä ja mitä ei. Itse asiassa se, kun me tuolla tietoarkistossa tarkistetaan aineistojen anonymiteettiä ja joudutaan tekemään tosi paljon niihin aineistoihin muutoksia, niin me on mietitty, että yksi semmoinen kohtalon kysymys myös suhteessa siihen, että kuinka paljon se tutkija joutuu tekemään töitä sen aineiston anonymisoinniksi, on se tietojen minimointi siinä keruuvaiheessa. Ja me nyt yritettäisiin tämän vuoden aikana myös sinne aineistohallinnan käsikirjaan saada jotakin niin kuin konkreettisesti sovellettavia ohjeita niin kvantitatiivisten kuin laadullisten aineistojen keräämiseen, että miten voisi ottaa huomioon sen jo siinä tietojen keruuvaiheessa. Täsmällisyys tässä tietosuoja-asetuksessa tarkoittaa sitä, että epätarkat henkilötiedot on poistettava tai oikaistava, ja tämä nyt tarkoittaa, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat henkilötiedot on poistettava tai oikaistava, ja tämä periaate tulee tietysti aika harvoin tutkimuksessa kyseeseen, koska tutkimusaineistoilla ei tehdä mitään tutkittavia koskevia päätöksiä, jolloin niiden tarkkojen tietojen täsmällisyys olisi olennaista. Säilytyksen rajoittaminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kun tutkimusta varten on kerätty tutkimusaineisto, niin sitten niitä henkilötietoja saa säilyttää vain sen aikaa, kun se on tarpeen sen tutkimuksen toteuttamista varten. Eli sitä mukaan, kun ei esimerkiksi tarvitse enää tutkittavien yhteystietoja, niin ne hävitetään ja näin päin pois. Eheys ja luottamuksellisuus liittyy tietoturva-asioihin ja niistä teillä on omat yliopistokohtaiset ohjeet, että niihin mä en mene sen kummemmin. Se, mikä on uutta nyt tässä tietosuoja-asetuksessa, on tämä kaikkien rekisterinpitäjien osoitusvelvollisuus. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että silloin kun tutkimustakin tehdään, niin kaikki päätökset, niin kuin tietosuojaa koskien tehtävät ratkaisut, niin pitää kirjata ylös ja säilyttää ne dokumentit. Tätä koskee just tietosuoja-ilmoituksia ja tutkimusesitteitä ja näin päin pois. Ja osallistumissuostumuksia ja tällaisia. Et koska tarvittaessa ne pitää olla sitten valvovan viranomaisen, eli tietosuojavaltuutetun tarkistettavissa. Ja näitä asioita pitää, nyt mä käyn niinku niitä läpi, mitä pitää jotenkin hanskata ja suunnitella tietää ennen kuin aloittaa sen aineiston keruu. Eli kuka tai mikä on rekisterinpitäjä, mikä on henkilötietojen käsittelyperuste ja millä perusteella käsitellään erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja. ketkä kaikki käsittelee niitä henkilötietoja. Tämä liittyy siihen, mä puhuin niistä käsittelijöistä, mitä voi olla. Käsittelijä voi olla myös esimerkiksi tiedonkeruuorganisaatio, tällaiset kuin Suomen Gallup tai Taloustutkimus tai mitä näitä onkaan, jos te niitä käytätte tutkimusaineiston keräämiseen. Ja nyt tästä rekisterinpitäjän määrittämisestä sitten lyhyesti. Että sehän tietosuoja-asetuksen mukaisesti on se taho, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Ja meillä Suomessa on pikkusen vaihtelua sen suhteen, miten yliopistot on lähtenyt tulkitsemaan sitä, että miten se rekisterinpitäjä määritetään. Mutta esimerkiksi Jyväskylän yliopiston linjaus on, että lähtökohtaisesti yliopisto on rekisterinpitäjä, jos sitä tutkimusta ei tehdä niin sanotusti omalla rahalla ja ajalla. Tuossa viitattiin nyt tähän apurahatutkimukseen. Ja nyt kun on ihan vastikään ollut mukana niin kuin kahdessakin semmoisessa tilanteessa, jossa selvitettiin sitä rekisterinpitäjää, kun kyseessä oli apurahatutkimus. Toinen oli Helsingin yliopiston tutkimus, toinen Tampereen yliopiston tutkimus, niin niissä molemmissa tapauksissa sitten kuitenkin lopulta niin kuin ne tietosuojavastaavat päätyi siihen, että yliopisto onkin se rekisterinpitäjä, vaikka aluksi oli linjattu, että apurahatutkijat on itsenäisiä rekisterinpitäjiä. Ja tämä perustui siihen, että nämä molemmat apurahatutkijat, toisessa perustui siihen, että apurahatutkija niin kun sai tilat yliopistolta ja maksoi jotain tiettyä siivua yliopistolla näiden teknisten palvelujen tuottamisesta, ja näin ollen se määritettiin sitten, että se yliopisto vastaa, koska se järjestelmiä käytetään. Ja toisessa tapauksessa se apurahatutkija teki sitä omaa väitöskirjaansa osana semmoista sopimustutkimusta, jonka Helsingin yliopisto oli sen sopimuksen allekirjoittanut, ja sitten päädyttiinkin siihen, että se on se yliopistollisen rekisterinpitäjä. Tässä nyt Suomessa varmaan yliopistot yrittää päästä jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen siitä, että miten eri tilanteissa määritetään sitä rekisterinpitäjää, mutta tosiasia taitaa olla, että semmoista halkipoikkipinoa on niin kuin sääntöä, joka kaikissa tilanteissa aina toimisi tietyllä tavalla, ei välttämättä tule, mutta silloin kun on työsuhteessa, niin tyypillisesti sitten se yliopisto on rekisterinpitäjä. Sitten opiskelija voi olla sen opinnäytettään varten keräämänsä aineiston rekisterinpitäjä, ellei sitä tehdä sitä opinnäytettä osana jotain yliopiston tutkimushanketta. Mutta sitten Riikka Valkonen mulle selitti, että voi olla myös mahdollista, että joissain tapauksissa opiskelija ja yliopisto on yhteisrekisterinpitäjiä, että näin niin kuin tapauskohtaisesti sitten saatetaan arvioida. Kuten kävi ilmi, niin kovasti on kiirettä siellä tietosuojavaltuutetulla tässäkin yliopistossa, että en tiedä kauanko tähän menee ennen kuin niinku tietosuoja-asetuksen tuomiin muutoksiin on sitten lopulta niinku olemassa semmoiset niin selkeät toimintakäytännöt, että kaikki sujuu nopeasti, loistavasti ja ennakoitavasti. Sitten tästä henkilötietojen käsittelyperusteesta, että miksi se nyt on niin tärkeää. Että ensinnäkin, niin kuin mainitsin siinä, tai oli se dia näistä keskeisistä periaatteista, jotka tietosuoja-asetusta koskee, niin siinä oli, että laillisuus on se ensimmäinen, ja tutkimuksella täytyy aina olla laillinen käsittelyperuste. Ja silloin kun meillä oli vielä henkilötietolaki, niin varsin usein, erityisesti silloin kun tietoja kerättiin suoraan tutkittavalta, se käsittelyperuste oli sitten, tuli sieltä henkilötietolain 8. pykälästä, ja se oli se tutkittavan suostumus. Toinen vaihtoehto oli esimerkiksi, jos myös rekisteriaineistoja käytettiin, niin että se oli henkilötietolain 14. pykälä, jossa erikseen säädettiin tieteellisestä tutkimuksesta. Mutta nyt sitten tätä käsittelyperusteita on useita. Ja se pitää miettiä etukäteen, mikä se on se käsittelyperuste. Ja se tulee siinä informoinnissa tietosuoja-ilmoituksessa vähintäänkin kertoa myös niille tutkittaville. Ne vaihtoehdot löytyy sieltä tietosuoja-asetuksen 6. artiklasta. Siellä on myös suostumus edelleen, eli tutkittavan suostumuskin voi olla se henkilötietojen käsittelyperuste. Et silloin vaan sille, sen suostumuksen tulee täyttää ne tietosuoja-asetuksen tiukat vaatimukset. Siihen löytyy lisätietoa, mitkä ne tiukat vaatimukset on, esimerkiksi tietosuojavaltuutetun sivuilta. Siellä tietosuojavaltuutetun sivuilla käsitellään niitä laillisia käsittelyperusteita, niin siellä on jokaiselle käsittelyperusteelle sitten enemmän sitä sisältöä ja niitä raameja annettu. Mutta sitten yhtä hyvin tutkimuksessa käsittelyperuste voi olla esimerkiksi rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Ja sitten se, mitä varmaan täälläkin yliopistossa suositaan nyt, tai ehkä on suosittu käyttämään, tämä yleinen etu, eli että se tutkimus nojautuu siihen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan kohtaan E. Eli tehdään tutkimusta yleisen edun vuoksi, ja siihen on sitten lisäperusteet, että miten sitä voi käyttää, niin siellä tietosuojalaissa. Sitten kun käsitellään niitä erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja, niin sille täytyy löytyä sitten oma käsittelyperuste, ja se löytyy sieltä 9. artiklasta. Ja jos tämä kuulostaa kauhean vaikealta, niin sitähän se onkin. Mutta kyllä se sitten joka tapauksessa pitäisi löytyä. Nyt minua ihmetyttää, että onko täältä jäänyt yksi dia välistä. Ei, se tulee tulla myöhemmin, mutta minulla on yksi esimerkki Jyväskylän yliopiston tutkimuksesta, miten se on ilmastunut niille tutkittaville. Nyt sitten tästä käsittelyperusteesta, niin kun aikaisemmin henkilötietolaissa oli, kuten sanoin, niin hyvin usein se henkilötietojen käsittelyperuste, se tutkittava suostumus, niin sitten se tavallaan yhdistettiin siihen, kun pyydettiin suostumus osallistua tutkimukseen, niin se samalla toimi niin kuin ikään kuin se henkilötietojen käsittelyperusteena. Nyt sitten tämän tietosuoja-asetuksen aikaan, niin se käsittelyperuste pitää ymmärtää, että se on eri asia kuin sitten taas tämmöinen eettinen suostumus osallistua tutkimukseen. Ja mä näytän sen nytten tämmöisellä kaaviolla, jotka itse asiassa on Antti Ketola, silloin kun se meillä oli vielä osa-aikaisena määräaikaisena lakimiehenä, niin teki yhtä Kela-luentoonsa varten. Eli tuossa nyt näkyy vasemmalla se tilanne, kun pyydetään tutkittavalta suostumus osallistua tutkimukseen. Siihenkin on olemassa niin kuin ne etiset periaatteet, että se pitää olla, niin kuin kaikki te tiedätte, vapaaehtoista ja pitää olla mahdollisuus keskeyttää se osallistuminen ja myös osallistumisen peruuttamisen pitää olla mahdollista. Eli se on niin kuin oma asiansa. Ja joskus ei ole tietoon perustuvaa suostumusta esimerkiksi silloin, jos on rekisteritutkimus kyseessä tai havainnoidaan jotain tilannetta tutkimustarkoituksiin. Sitten tulee tämä henkilötietojen käsittelyperuste, ja tuossa nyt näkyy niin kuin nämä, mitkä tutkimuksessa voisi tyypillisesti olla niitä käsittelyperusteita. Eli ensimmäisenä on se suostumus. Se on itse asiassa siellä 6. artiklassa ensimmäinen vaihtoehto. Sitten on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Tämäkin itse asiassa tutkimuksessa voisi olla ihan käyttökelpoinen. Ja mä tiedän, että varsin usein nämä tämmöiset markkinatutkimuslaitokset, niin kuin Taloustutkimus ja TNS Gallup, jotka paljon aina vaalien alla teettävät erilaisia kyselyitä, ja niistä me saamme sitten kuulla radiossa ja televisio-uutisissa, niin heillä kun on nämä omat paneeliaineistot ja muut, niin aika usein heillä on sekä henkilötietojen käsittelyperuste, niin nimenomaan se rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Ja toisinaan tutkimuksessa, varsinkin niin kuin jossain valtion tutkimuslaitoksissa, esimerkiksi THL:ssä, voi se käsittely olla myös tutkimusaineiston, niin aineiston käsittely tutkimustarkoituksi voi perustua johonkin lakisääteiseen velvoitteeseen. Ja sitten se neljäs mahdollisuus sen käsittelyperusteen osalta niin on tämä, mistä mä jo puhuin aikaisemmin, eli että se käsittely voi olla tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän, eli tutkimuksen suorittamiseksi. Tässä on ne vaihtoehdot, ja nyt tässä leikkiesimerkissä sitten tutkija valitsee sen artiklan 6.1. kohdan E-vaihtoehdon, eli yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. Ja sitten se tutkija huomaa, että nyt mä kuitenkin ehkä tuun keränneeksi näitä erityisryhmiin kuuluvia henkilötietoja, niin sitten mulla täytyy löytyä myös sieltä 9 artiklasta se poikkeusperuste, jolla niitä tietoja voi käsitellä, ja sitä nimitetään poikkeusperusteeksi siksi, että lähtökohtaisesti silloin, kun käsitellään tämmöisiä erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja, niin se ensimmäinen kohta siellä 9 artiklassa kuuluu, että niiden käsittely on kielletty. Se on niin kuin meillä oli entisaikaan myös arkaluonteisten tietojen kohdalla henkilötietolaissa, ja sitten tulee se, että poikkeuksena niin kuin näitä voidaan käsitellä, ja sitten tulee ne eri kohdat. Ja nyt näitä, miten niitä poikkeuksellisesti näitä kiellettyjä tietoja voi kuitenkin käsitellä, niin siellä 9 artiklassa ne vaihtoehdot, jotka tutkimukseen hyvin soveltuu, niin on se nimenomainen suostumus. Ja sitten toinen vaihtoehto on tämä vähän niin kuin sukulainen tämän 6. artiklan yleisen edun mukaiselle tutkimukselle, niin se, että se on tarpeen yleisen edun mukaisia tieteellisiä historiallisia tutkimustarkoituksia varten. Ja se on se 9 artiklan J-kohta, ja tästä meillä on säädetty nyt sitten erikseen, niin kuin tuossa mainitaankin, että kansallisen lainsäädännön nojalla, niin meillä on siinä tietosuojalaissa siitä säädetty, ja sitä voi siksi käyttää. Sitten on 3. vaihtoehto, käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkiseksi, ja tämä nyt voisi tulla esimerkiksi sosiaalisen median datan kohdalla mahdolliseksi, ja tästä varmaan Salokanteleen Marjo teille sitten valaisevasti ja yksinkertaisesti ehkä selittikin. Mutta että silloin, kun puhutaan sosiaalisen median aineistoista, josta en aio antautua puhumaan sen pitemmästi, mutta totean vaan, että senkin käsittelylle, vaikka se kuin olisi helposti saavissa ja poimittavissa tuolta netistä, niin täytyy pystyä määrittämään ne lailliset käsittelyperusteet tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tässä kuvitteellisessa esimerkissä nyt sitten tutkija on päätynyt siihen, että se soveltuvin tässä kohtaa on tämä kansallisessa laissa tarkemmin säädetty poikkeusperuste. Ja sitten tässä tutkimuksessa osa yhteistyökumppaneista, jotka käsittelee samaa aineistoa, niin on harmillisesti EU:n ulkopuolella, eli silloin puhutaan kolmansista maista. Silloin kun tutkimuskumppanit on EU:n sisällä, tätä lämpimästi suosittelen, että kun niitä mietitte, niin sitä helpompaa. Mutta jos niitä siirretään EU:n ulkopuolelle, niin sitten tulee myös huolehtia siitä, että miten se siirto tapahtuu, ja siitäkin täytyy niille tutkittaville kertoa. Ja tässä tapauksessa sitten se maa oli ehkä Australia, koska siitä EU on tehnyt sitten sellaisen päätöksen, että sinne voi siirtää, että EU:n sivuilla on luettelo niistä maista, jotka on katsottu sillä tavalla turvallisiksi, että niihin ei mitään erityismenettelyjä tarvitse soveltaa. Meidän tietoarkiston aineistohallinnan käsikirjassa, kun on nykyisin sellainen luku kuin tutkittavien informointihenkilötietojen käsittelystä, niin sieltä löytyy linkki niihin EU:n listoihin, missä näkyy ne tietoturvalliset maat. Ja tässä on nyt tämä esimerkki käsittelyperusteen kirjaamisesta. Tämä on tämmöinen Jyväskylän yliopiston vanhustyön kyselytutkimus, ja siinä on valittu tämä yleisen edun mukainen käsittelyperuste niin kuin ensin niihin henkilötietoihin ylipäänsä, ja sitten toisekseen näihin, kun varmaan terveystietoja käsitellään tässä, näihin erityisiä henkilötietoryhmiä, niin siinä on sitten se kansallisen lain sallima yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus. Ja tällä tavalla se on kirjattu siihen tietosuoja-ilmoituksen. Tuossa on nyt se linkkikin tuohon. Mä en tiedä, mitä se Riikka Valkonen sanoisi, onko tämä niin kuin paras mahdollinen esimerkki, mutta minusta se oli aika mukavasti kirjoitettu se tietosuoja-ilmoitus sillä lailla niin kuin ihmiskielellä ja ymmärrettävästi. Ja näin niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin tässä, niin se suostumus osallistua tutkimukseen on käytännössä eri asia kuin tietosuoja-asioista informoiminen. Että ne tietosuoja-asiat tulee joka tapauksessa kertoon nykyisin, ja niihin teillä on sitten ne valmiit lomakkeet. Eettisesti pätevä osallistumissuostumus edellyttää, että sen suostumuksen antajalla niin on selkeästi vapaaehtoisuus, että sille kuuluu kaikkia oikeuksia. Meillä näissä tulevissa uusissa eettisissä periaatteissa niitä oikeuksia on lueteltu sitten täsmällisemmin ja avattu. Mutta tämä osallistumisen vapaaehtoisuus, keskeyttämisoikeus ja mahdollisuus peruuttaa se osallistuminen, ja sitten se on myös niin kuin tutkittavan oikeus, että se saa riittävästi tietoa, että se pystyy tekemään se harkinnan, että haluuko osallistua tähän tutkimukseen vai ei. Tässä näkyy nämä, mitä tietosuoja-asetuksessa edellytetään, että mistä kaikista asioista tulee kertoa niille tutkittaville siinä tietosuoja-ilmoituksessa, joka on niin kuin sen tutkimusesitteen ja osallistumissuostumuksen tämmöinen liitetiedosto, mutta mä en nyt näitä niin kuin tarkalleen tässä rupea käymään läpi. On osa tästä sivunnukki, ja teillä on olemassa valmiit lomakkeet, niin te pystytte niitä sitten käyttämään hyväksenne. Henkilötietojen käsittelystä informoiminen voidaan tehdä kerroksellisesti tai tämmöistä monitasoista informointia hyödyntäen. Tämä on niin kuin asetuksessa nimenomaisesti annettu, ja kun tietosuoja-asetusta, niin kuin sen soveltamista ohjeistetaan. Aikaisemmin oli semmoinen niin kuin työryhmä VP29, joka tietosuojadirektiivin aikaan näitä tulkintakäytäntöjä antoi, niin sitten nykyisin tämä Euroopan tietosuojaneuvosto antaa tämmöisiä omia tulkintakäytäntöjä siihen, miten niin kuin sitä asetusta sovelletaan ja tähän informointiin liittyen. Sillä on omat ohjeensa. Informointihan on niin kuin käytännössä siellä 3 artiklassa selitetty siinä asetuksessa, ja sitten siihen on, että miten näitä artikloja tulkitaan ja miten sitä käytäntöön sovelletaan, niin on tehty ystävällisesti tämmöiset 30 sivua ykkösrivin välillä, niin tämmöiset helpottavat ohjeet. No, joka tapauksessa niin asetuksen kuin niiden tulkintaohjeiden mukaisesti, niin tämä kerroksellisuus sinänsä on hyvin näppärä. Se ei ole ainoastaan niin kuin näppärä tämmöisten sähköisten mobiilipalvelujen suhteen, jotka on ehkä ollut niin kuin mielessä ensisijaisesti, kun sitä kerroksellisuutta on suunniteltu, mutta ne niin kuin toimii käytännössä myös tutkimuksen osalta. Eli se tarkoittaa siis sitä, että sitä henkilötietojen käsittelyä koskevaa informaatiota annetaan eri kerroksissa. Ja ensimmäinen kerros, sen pitää sisältää niin kuin ihan tärkeimmät asiat, tietosuoja-asiat, ja voi ajatella, että se ensimmäinen kerros on yhtä kuin se tutkimus, esite tai se ensimmäinen info, mitä nämä potentiaalit tutkittavat näkee tästä tutkimuksesta. Ja siinä pitää kertoa se käsittelyn tarkoitus, ja sehän on se tutkimus, ja se on osattu kautta vuosikymmenten kertoa. Kyllä tutkijat tietää, mitä ne haluaa tutkia, ja se pystytään kertomaan aina. Sitten pitää siinä olla määritettynä jo se rekisterinpitäjä, se pitää eksplikoida, että se ei riitä, että siinä on esimerkiksi vastuututkija ja se on tästä yliopistosta, vaan siinä pitää näkyä se sana rekisterinpitäjä. Tämä on ikävä, niin kuin nämä suomen kielen käännökset on huono, se on englanniksi controller. Sitten pitää siinä ensimmäisellä tasolla kertoa jotakin niistä tutkittavan oikeuksista. Ja jos jotain yllättävää liittyy siihen henkilötietojen käsittelyyn. Ja jotain, niin kuin mitkä voisivat olla yllättäviä asioita, niin on esimerkiksi nämä aineistojen siirrot EU:n ulkopuolelle. Tai sitten se, että saatetaan poiketa näistä rekisteröidyn oikeuksista, jotka automaattisesti tietosuoja-asetuksen mukaisesti on kaikilla. Ja sitten tietysti sellainen, että siihen aineistoon yhdistetään jostain muualta saatavia tietoja, esimerkiksi rekisteritietoja. Niin se saattaa olla sen verran yllättävä tieto, että se on hyvä jo siinä ensimmäisessä infossa käydä ilmi. Esimerkiksi jos kerätään, no mä näytän sitten ne konkreettiset esimerkit. Tässä on nyt tämmöinen hyvin yksinkertaistettu esimerkki kyselyaineistosta, joka kerätään verkkolomakkeella. Ei siirretä henkilötietoja sisältävää aineistoa lainkaan tutkimuskumppaneille, eikä kerätä mitään muuta aineistoa, eikä siihen yhdistetä mitään muita tietoja niistä tutkittavista. Niin tällöin siinä kyselyn saatteessa pitäisi olla tietosuojan osalta kuvattuna noi tiedot, mitkä oli jo tuossa edellisellä sivulla. Eli tämä tutkimus tiivisti kuvattuna tietorekisterin pitäjästä, jotain tietoa niistä rekisteröidyn oikeuksista ja sitten maininta, jossa kerrotaan, että lisätietoa henkilötietojen käsittelystä saa. Ja sitten on linkki siihen tutkimuksen tietosuoja-ilmoitukseen. Ja tämän jälkeen sitten tavallaan niin kuin se seuraava kerros on se tutkimuksen tietosuoja-ilmoitus, jossa on nämä kaikki asiat, johon teiltä löytyy mallikkaasti yliopistosta ne omat pohjat, miten se tehdään. Vastaavasti, jos mietitään laadullisen haastattelututkimuksen tekemistä, niin, ja jos se olisi myös tämmöinen yhtä yksinkertainen asetelma, että ei siirretä tutkimuskumppaneille henkilötietoja sisältävää aineistoa ja ei kerätä muuta aineistoa eikä yhdistetä, niin sitten siinä tutkimusesitteessä pitäisi tietosuojasta kertoa noi vastaavat asiat, eli käyttötarkoitus, rekisterinpitäjä, rekisteröidyn oikeuksista jotain ja maininta siitä, että lisätietoa saa niin kuin tutkimuksen verkkosivulla olevasta tietosuoja-ilmoituksesta, jos näin on. Tai sitten voi antaa, myös sekin on ihan hyvä käytäntö, että kaikille tutkittaville annetaan se, jos on tehtynä se tietosuoja-ilmoitus niin siinä tilanteessa. Sitten siinä pitäisi siinä esitteessä olla myös niin kuin ne yhteystiedot tarkasti, että kun tietosuoja-asetuksen mukaan, niin siellä tutkittavalla on niin kauan, kun niitä henkilötietoja käsitellään, niin aina oikeus päästä niihin tietoihin, mitkä siihen tietosuoja-ilmoitukseen sisältää. Jos aikoisen tutkimusaineiston tutkimuksen päätyttyä arkistoida tietoarkistoon, niin meillä on siellä aineistohallinnon käsikirjassa tämmöinen mallilause, ja se tulisi kirjata siihen tietosuoja-ilmoituksen kohtaan, jossa puhutaan näistä henkilötietojen käsittelijöistä. Ja tämä nyt ikävä kyllä, tuossa on nyt 1, 2, 3, 5 vaihtoehtoa, jotka mä oon poiminut siitä, että kun yliopistoilla on vähän erilaisia tietosuoja-ilmoituspohjia, niin nämä on ne eri tavat, miten tämä henkilötietojen käsittelijät on kirjattu sinne, mutta siihen kohtaan sitten pitäisi tuo taululla näkyvä mallilause kirjata. Näistä rekisteröidyn oikeuksista, silloin kun tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa, niin useat tutkijat ainakin mulle kertovat, että ne on tavattoman huolissaan ja apua, ja nyt näitä oikeuksia on niin paljon, ja tutkimuksen tekeminen tulee todella hankalaksi, ja mitä jos ne nyt sitten vaatii sitä ja tätä ne tutkittavat. Ja varsinkin siitä, että jos käyttää niin kuin tätä tutkittavan suostumusta henkilötietojen käsittelyn perusteena, niin sitten oltiin huolissaan siitä, että entä jos se tutkittava peruuttaa suostumuksen ja menee koko tutkimus pilalle ja näinpä, jos on jo tehnyt vaikka pitkälle sitä tutkimusta. Nyt ensinnäkin niitä oikeuksia on kaikilla ollut omiin tietoihin jo ennen kuin meillä oli tietosuoja-asetusta. Ja ihan se olennaisin vaihe, missä tutkittavat keskimäärin pohtii näitä asioita, niin on yleensä se rekrytointitilanne. Että jos se mietitään ja harkitaan, että onko mulla nyt tähän asiaan niin paljon sanomista ja onko mulla sellaisia kokemuksia, jotka hyödyttäisi tätä tutkimusta. Haluanko mä nyt auttaa tuota tutkija? Useinhan on vaan ystävällisiä ja haluat niin kuin auttaa, että se tutkija saa sen tutkimuksensa tehtyä. Harvoin jälkikäteen tulee sellaisia tilanteita, että haluaa peruuttaa sen suostumuksen osallistua siihen tutkimukseen. Tietosuojalaissa on silloinkin, tai tietosuoja-asetuksessa, niin myös silloin, jos se käsittelyperuste on suostumus, niin siihen saakka tapahtunut käsittely, kun se suostumus peruutetaan, tapahtunut niin kuin lain mukaisesti sen suostumuksen perusteella. Eli jos niin kuin on joku semmoinen kuvitteellinen tilanne, että väitöskirja on jo esitarkastusprosessissa ja sitten joku keskeinen informantti peruuttaa suostumuksia ja suostumus on ollut käsittelyperusteena, niin sitten se väitöskirja on tehty laillisesti siihen pisteeseen saakka, eikä sitä niin kuin lähteä sitten silppuamaan ja ottaa pois sieltä niitä sen suostumuksen peruuttaneen tietoja. Sitten tietysti, jos tutkimus on ihan alussa, niin silloin ne täytyy ne tiedot poistaa, ellei niitä pysty heti anonymisoimaan. Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen niin kuin tämmöisten oikaisujen tai näin päin pois osalta niin on tosi harvinaista, ja jos niitä tulee, niin sitten ne vaan pitää niin kuin tapauskohtaisesti selvittää. Mut silloin, kun säädettiin esimerkiksi laki lääketieteellisestä tutkimuksesta erikseen asiasta, joka koski niin kuin suostumuksen peruuttamista silloisen henkilötietolainsäädännön mukaan ja lääketutkimuksissa tai kliinisissä lääketutkimuksissa, ei ylipäänsä lääketieteellisessä tutkimuksessa, niin se haluttiin sinne siksi, että näissä lääketutkimuksissa on tai semmoinen oikeus säilyttää myös suostumuksen peruuttaneiden aineisto, niin haluttiin siksi, että näissä lääketutkimuksissa on erittäin tärkeää säilyttää tiedot siitä, että jos on jotain haittavaikutuksia ollut kokeiltavalla, tutkittavalla lääkkeellä, niin kaikkien osalta eikä saisi niin kuin poistaa niitä tietoja, jotka esimerkiksi peruuttaa sen suostumuksensa. Mutta silloin, kun se säädettiin, niin tarkasteltiin 10 vuotta taaksepäin siitä ajankohdasta, että paljonko ylipäänsä on tullut näitä suostumuksen peruuttamisia. Ja niitä oli siihen mennessä suomalaisessa lääketutkimuksessa tullut tasan 2 kappaletta. 10 000 on kuitenkin osallistunut niin. Et sikäli mä en olisi kauhean huolissaan näistä rekisteröidyn oikeuksista, vaan ajattelisin edelleen, että se olennaisin vaihe on varsinkin ihmistieteessä tutkimuksessa se, kun mietitään ja harkitaan, että vaikuttaako tämä nyt järkevältä ja hyvältä tämä tutkimus, että lähdenkö mä tähän mukaan. Tällainen niin kuin tutkimuksen kannalta uusi asia siinä tietosuoja-asetuksessa on tämä sananvapaus artikla 8.5, josta sitten on säädetty tarkemmin meidän tietosuojalain 27. pykälässä, joka pykälä on kyllä äärimmäisen epäselvä, ikävä kyllä. Mutta joka tapauksessa nyt on tullut uutena tämmöinen tähän verrattuna niin kuin tietosuojadirektiivin aikaan tässä tietosuoja-asetuksessa, että ei ainoastaan puhuta journalistisista, taiteellisista ja kirjallisen ilmaisun tarkoituksista, vaan myös akateemisen ilmaisun tarkoituksista. Ja tämä tuli tähän asetukseen nimenomaan aika paljolti brittien vaatimuksesta ja heidän lausunnoissaan, mitkä tätä artiklaa koski ja sitä akateemisen ilmaisun tarkoituksen lisäämistä sinne, niin viitattiin nimenomaan humanistisiin ja yhteiskuntatieteellisiin tutkimuksiin. Eli että pitää olla mahdollista käsitellä henkilötietoja ikään kuin samalla periaatteella kuin vaikka lehdistö käsittelee joissain tilanteissa. Ja tällöinhän varmaan puhutaan niin kuin päättäjistä ja tämmöistä merkittävistä tunnetuista henkilöistä. Mutta ainakin me tietoarkistossa on ohjeistettu joitakin semmoisia tutkimuksia, joissa kerätään aineistoja esimerkiksi kirjailijoista tai taiteilijoista ja heidän niin kuin siitä työstään haastatellen heitä, että silloin käytettäisiin tätä sananvapauspykälää käsittelyperusteena, kun ei ole niin kuin tarkoituksellista eikä edes eettistä hävittää näiden ihmisten henkilötietoja siitä aineistosta. Ja silloin niin kuin nämä tietosuojasäädökset, joita sovelletaan, niin on aika rajalliset. Ne on ensisijaisesti niin kuin siihen tietoturvaan liittyviä, että ei tarvitse pohtia näitä käsittelyperusteita ja tietosuoja-ilmoituksia ja niin edelleen. Ja tähän liittyen vielä näistä tulossa olevista eettisistä periaatteista sen verran, että tutkimusjulkaisujen osalta siellä mainitaan muun muassa näin, että yleensä niin kuin tätä henkilöiden yksityisyyttä suojellaan, mutta tapauskohtainen harkinta tehdään tämän sananvapauden kanssa yhteensovittaen. Tästä sananvapaudesta mä nyt äsken puhuin jonkin verran. Ja sitten näihin eettisiin periaatteisiin on otettu mukaan myös se, että pitää arvioida niin kuin tutkittavien tekijänoikeudet, eli joskus on niin kuin munkin lainsäädännön puolesta perusteltuja syitä sisällyttää henkilön nimiä siihen tutkimusjulkaisuun. Ja sitten myös tämmöiset henkilöhaastatteluihin ja muistitietoaineistoihin perustuvat tutkimusjulkaisut, niin jos niihin on tietoja antaneen suostumus, että sisällytetään se nimi tai muita taustatietoja, niin sitten se voidaan tehdä sillä suostumuksella. Tällä tavalla. Nyt jäi kyllä aika vähän, tai ehkä riittävästi sitä puheaikaa, jos näin piti jäädä. Olisiko teillä nytten kysymyksiä aikaisemmille alustajille tai minulle? Joo.
Kysymyksetkin tulee tänne tallenteelle.
Pekka Korhonen YFYstä. Miten se tehdään hyvin monikansallisten hankkeiden parissa, missä toimitaan hyvin erilaisten lainsäädäntöjen mukaan? Niin kuin, miten tässä toimitaan?
No, sitten sitä askarrellaan niiden yliopistojen lakimiesten kanssa, että miten toimitaan. Tietysti niissä kannattaa ainakin sillä tavalla toimia, että jos ne on semmoisia monikansallisia, varsinkin jos ne sattuisi olemaan EU:n sisällä, ei. No, joka tapauksessa täytyy niin kuin tehdä tämän, silloin kun yksi partneri on esimerkiksi täällä Jyväskylän yliopistossa, niin joka tapauksessa tietosuoja-asetuksen mukaiset nämä kaikki tietosuoja-ilmoitukset ja muut vastaavat tulee tehdä. Ja ihan samalla lailla, että esimerkiksi niin kuin kyllä yhdysvaltalaistenkin yliopistojen ohjeissa jo näkyy, niin se eettisissä ohjeissa, että jos on mukana EU-partnereita, niin tulee noudattaa tietosuoja-asetusta ja sen mukaisia säädöksiä. Että aletaan sen niin kuin huomioida, että koska niin kuin näissä nyt olen vaan katsonut viime aikoina jo muutamien yhdysvaltalaisten yliopistojen ohjeita, niin niissä kyllä on jo mukana niin kuin pääsääntöisesti ne GDPR-maininnat ja maininnat siitä, että tarvitaan, milloin tarvitaan tietosuoja vastaavaa nimittä hankkeeseen ja milloin ei.
Pari esimerkkiä. Norja, Nigeria ja Kiina.
Norja ihan ok, se on EU-ETA sisällä, mutta näistä mä en sitten osaa sanoa, että miten se tehdään, mutta joka tapauksessa kun vaikkapa te keräätte siihen hankkeeseen Kiinasta aineistoa tai sieltä Nigeriasta, niin kuin ensisijaisesti pitää lähteä katsomaan se, että miten se voidaan tehdä tietosuoja-asetusta noudattaen. Ja siinä täytyy sitten ottaa huomioon nämä niin kuin aineistojen siirrot, mistä oli siinä. Tuossa viimeisessä kohdassa ei ole riittävää tietoturvan ja tietosuojan taso siellä Kiinassa eikä Nigeriassa, että ne ei kuulu niihin maihin, niin siihen on niin kuin omat eri käytännöt, että miten sen siirron voi tehdä sitten sieltä maista esimerkiksi tänne, tai onko täältä tarkoitus siirtää niihin maihin, en tiedä. Mutta sittenhän siinä täytyy myös ottaa huomioon se, että mikä on sen kyseisen maan tietosuojalainsäädäntö, että ne pitää molemmat jotenkin sovittaa yhteen.
Miten pitäisi toimia sellaisessa tapauksessa, jos väitöskirjan tekijä aikaisemmin ennen asetusta kerännyt aineiston tai siis muukin tutkija on näitä vanhoja aineistoja, henkilötiedot on edelleen tavalla tai toisella siellä mukana, eli se on pseudonymisoitu se aineisto vaan tai tunnisteellisessa muodossa. Nyt on hoksannut, että itse, että pitäisi varmaan reagoida jotenkin tähän asetukseen ja periaatteessa ne aikarajat meni jo vuosi takaperin, niin mitä voi nyt tehdä?
No mä voin niin kuin sillä tavalla ekaisen lohdutuksen sanan sanoa, että nämä ihmiset ei ole yksin tämän ongelman kanssa, että näinhän tässä pääsi käymään aika monessa tutkimuksessa, että periaatteessa olisi riittänyt, se on turha nyt jos sitellä mitä olisi tehnyt, mutta ainakin sillä tavalla voi niin kuin vähentää niitä riskejä, mitä voi, niin kuin, jos lähtee niin kuin semmoisesta riskiskenaariosta, että mitä tähän asetukseen nyt liittyy muuta kuin se, että käsitellään tällä hetkellä aineistoa laittomasti, niin on niin kuin se, että lähtee toteuttamaan näitä säilytyksen rajoittamisen periaatteita. Eli katso, että mitkä niin kuin henkilötiedot tässä on nyt semmoisia, joita mä en enää tarvi. Esimerkiksi jos on kyseessä vaikka tämmöinen laadullinen haastatteluaineisto ja edelleen on ne äänitallenteetkin, vaikka sitä väitöskirjaa on koko ajan tehty nimenomaan niiden litteraattien pohjalta ja niitä käsitellen, niin rupeaa niin kuin hävittämään niitä kaikkia tarpeettomia tietoja, kuten äänitallenteet, yhteystiedot ja vastaavat. Sitten tietysti myös niin kun aineiston anonymisointitoimet, mitä nyt onnistuu tekemään, niin aineistot pystyy anonymisoimaan. Et kyllä mä tiedän sen, kun me tehdään sitä niin paljon. Mäpä etin täältä. Meidän sivuilta nytten ohjeita. Tämä anonymisointi on meillä niin kuin nimenomaan semmoinen, mihin me ollaan vihkiydytty, ja kun meillä on ne ohjeet suomeksi ja englanniksi, niin ilokseni voin sanoa, että niihin englanninkielisiin ohjeisiin linkkejä myös ulkomaisten yliopistojen sivuilta. Tässä on nyt ekana nämä kaikki määritelmät niin kuin tietosuoja-asetuksen mukaisesti, mutta sitten on täällä erikseen näitä, että mitä voi tehdä niin kvantitatiiviselle kuin kvalitatiiviselle aineistolle, niin ainakin pyrkisi käsittelemään niitä aineistoja vähemmän henkilötietoja sisältäväksi, niin sittenhän siinä minimoi niitä riskejä, ja jos sitten niin kuin ajattelee sitä, että apua, nyt niillä tutkittavilla on niin ja niin paljon oikeuksia, niin mitä enemmän sieltä niin kuin poistaa niitä henkilötietoja, niin sitä hankalampi on ylipäänsä lähteä toteuttaa rekisteröidyn esittämiä vaatimuksia oikeuksiinsa vedoten, koska tietosuoja-asetuksessa on artikla 11, jossa sanotaan, että jos niin kuin niiden rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi pitäisi pyytää niin kuin, tai hankkia tai lisätietoja, että pystyisi niin kuin varmasti ja täsmällisesti tunnistamaan sen tutkittavan, niin sitä ei tarvitse tehdä. Eli sitten mun mielestä niin kuin se on se viisain keino, kun mä en niin kuin keksi mitään sellaista, miten sen nyt saisi niin kuin tällä hetkellä lailliseksi sen käsittelyn, mutta että rikollisia on paljon tällä hetkellä Suomen yliopistoissa. Että
niin, ja eikö se nyt kuitenkin tavallaan, mä nyt näen, että tavallaan tutkijat nyt on kuitenkin vanhan lainsäädännön alla toiminut, ja oletusarvo on, että silloinkin on noudatettu sitä hyvää tieteellistä käytäntöä, ja tavallaan niin kuin yliopistojen ohjeistuksia, alakohtaisia ohjeistuksia vanhastaan, että mä niin kuin itse en koe sitä, tai ainakin niin toivottavasti se ei nyt toki kenelläkään muullakaan siis sille ylitsepääsemät ongelmat, just tämä, että jotenkin sitä, niin kuin sitä kun mun mielestä toi on niin kuin tutkimusraporttitasoinen asia sit loppumetreillä ehkä, tai siis sille, että ja sitten tietenkin se, että asetuksen hengessä kiinnostaa, mihin se data päätyy. Et mun mielestä se nyt on sen vaikeampi asia sitten kuitenkaan.
Niin.
Ja sitten ainahan oletusarvo on kuitenkin jo saatu suostumus siihen, niin kuin, no ainakin nyt toivon, että ei ole semmoista tutkimusta tehty täällä, että ei ole mitään suostumuksia saatu, että siinä kohtaa kyllä sitten varmaan olisi paras, kun pistäisi silppuri soimaan tai pistäisi nauhat Lassila Tikaojalle.
Joo, mä haluaisin kysyä, kun tässä on aika paljon historian tutkijoita paikalla, että minkä ikäistä aineistoa tämä asetus ylipäätään koskee?
Asetuksen soveltamisala koskee elossa olevia luonnollisia henkilöitä. Että jokaisen vielä tutkijan toivehan on tutkittavan kuolema.
Takarivi huohti helpotuksessa. Osa ainakin.
Joo, hei. Mä olisin vielä kysynyt tuosta, mitkä niitä ennen oli arkaluontoisia tietoja, nyt erityisiä henkilöryhmiä koskevia tietoja, että siitä ei enää niin kuin kuulu rikokset, kun ei kuulu enää siihen, vaan se on jossain toisessa artiklan kohdassa, ja miten se niin kuin peilautuu nyt näihin erityisiin ryhmiin, että
no, rikokset ja rikkomuksia koskevat tiedot on tosiaan siellä 10-artiklassa, ja sillä tavalla ne niin kun edelleen niitä käsitellään vähän kimpassa sen erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen osalta, että siinä meidän kansallisessa tietosuojalaissa niin niitä koskevat tiedot on niputettu näiden erityisryhmiin kuuluvien tietojen kanssa yhteen, että kun käsitellään, että millä oikeuksilla saa käsitellä ja mitä ne suojatoimet on, mitä pitää käyttää. Tässä aikaisemmassa esityksessä oli puhetta näistä, että arkaluonteiset tiedot edellyttää eettistä ennakkoarviointia, niin ei kylläkään itse asiassa TENKin ohjeiden mukaan edellytä, niiden käsittely ei edellytä, että sitten on ne muut perusteet, mitkä tulee sille.
Mä olisin kysynyt, kun aina kerätään sukupuolitietoa, niin nykyään monesti otetaan huomioon tämä muun sukupuoliset. Niin olisin kysynyt, että luokitellaanko tämä nyt sitten erityiseksi henkilötiedoksi?
Mun mielestä kaikki, sehän menee tarkalleen, että seksuaaliseen käyttäytymiseen ja suuntautumiseen liittyvät tiedot, että meistä kaikista on olemassa sitä tietoa, niin kuin, että vaikka meistä valtaosa ei olisikaan muun sukupuolisia, niin kyllä mä lähden siitä.
Onko vielä kysymyksiä? Jos ei, niin varmaan jatketaan pikkuhiljaa kahville tuonne historikan kolmanteen kerrokseen. Ja kiitos vielä kaikille luennoitsijoille.